Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Ράγισαν καρδιές στο ίστατο χέρες στον πιλότο του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στην Ανδραβίδα. Τον αποχαιρέτησαν με 1000 κουφέτα και 1000 λευκά τριαντάφυλλα, καθώς ετοίμαζε σε λίγο καιρό το γάμο του, αλλά δεν πρόλαβε. Μετέφερε το πηλίκιο του Σμιναγού και το ξύφος του, συνάδελφός του, που επρόκειτο να τον παντρέψει. Συγκλώνησε ο αδελφός του πιλότου στον επικίδιο, είπε: «Είσαι ο ήρωάς μας έκανες να πιστεύουμε ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό». «Ψηλά, ψηλά», ψιθύριζε η μητέρα του, κοιτάζοντας προς τον ουρανό. Παρόντες στην κηδεία του άτυχου κυβερνήτη, στον Ευρωκόπη έγινε, Σακελαροπούλου, Μητσοτάκης, ηγεσία των όπλων δυνάμεων, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και χιλιάδες κάτοικοι.
Για χιονιά και στην Αττική από μεθαύριο προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα ξεκινήσουν πυκνές χιονοπτώσεις από τα βόρεια από το πρωί της Κυριακής και θα επεκταθούν σε Σποράδες, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Αττική και Κρήτη. Δεύτερο κύμα από Δευτέρα και πιθανότητα για χιόνια ως την Πέμπτη. Ολικός παγετός, θυελλώδης άνεμοι ως 9 μποφόρ. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει πόσο χαμηλά στην Αθήνα θα φτάσουν τα χιόνια.
Και μακριά από την Αττική οδό, Ελισάβετ.
Ακούμε ακόμη και για το κέντρο της Αθήνας.
Λέω από την Αττική οδό μας.
Εγώ θα είμαι μακριά, Νίκο.
Λοιπόν, πρωτοφανές τουρκικό αμόκ κατά της Δύσης, χωρίς προηγούμενο επίθεση του Υπουργού Εσωτερικών του Ερντογάν Σοϊλού. Πριν από λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακούστε τι είπε. Λέω στον Αμερικανό πρέσβη, θα το ακούσουμε και να το λέει ο ίδιος, πάρτε τα βρώμικα χέρια σας μακριά από την Τουρκία και τα μασκοφορεμένα πρόσωπά σας. Κατηγορεί τους Αμερικανούς ότι οργανώνουν πραξικοπήματα στην Τουρκία. Επίθεση και από Τσαβούσογλου κατά Ευρωπαίων και Αμερικανών. Σκόπιμο, λέει, το κλείσιμο 9 προξενείων και οι ταξιδιωτικές οδηγίες. Απειλεί με μέτρα εναντίον των 9 χωρών που έχουν κλείσει τα προξενεία, έχουν εκδώσει τις οδηγίες για την Κωνσταντινούπολη. Επιμένει και ο Καλίν, στενός συνεργάτης του Ερντογάν. Δεν δεχόμαστε ως όρο για να πάρουμε τα αμερικανικά F-16 να πούμε ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θα βρούμε δικά μας όπλα. Νέα ψυχρολουσία για την Άγκυρα από το State Department. Επιμένει στο όχι για τα F-16 και στέλνει μήνυμα στον Ερντογάν ότι το Κογκρέσο έχει λόγο για το θέμα. Σε λίγο όλες οι εξελίξεις σε ζωντανή σύνδεση με Βάνα Στέλη Κωνσταντινούπολη, Θανάση Τσίτσα Νέα Υόρκη, Παντελή Βαλασόπουλο Βερολίνο.
Νέα ακραία τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο. Τούρκοι διακινητές που μετέφεραν παράνομα μετανάστες στην ΚΟ επιχείρησαν να εμβολήσουν 2 φορές σκάφη του ελληνικού λιμενικού. Υποχρεώθηκαν να πυροβολήσουν τους κινητήρες των σκαφών των διακινητών οι Έλληνες λιμενικοί για να τα κινητοποιήσουν. Σε λίγο ζωντανά ο εκπρόσωπος του λιμενικού.
Εφιάλτης για τους δανειολήπτες, η πέμπτη κατά σειρά αύξηση των επιτοκίων που ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλες 2, το είπε η Λαγκάρντ, τους επόμενους μήνες, έως και 3 επιπλέον δόσεις το χρόνο η επιβάρυνση στα δάνεια.
Πρωτοφανές. Βενζινάδικο στην Ηνόη Αττικής λειτουργούσε 13 χρόνια χωρίς άδεια και πούλησε καύσιμα αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ με μαϊμού αποδείξεις. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μετά από επιχείρηση της ΑΔΕ. Απίστευτη δήλωση της Πρόεδρου των Βενζινοπολών Αττικής Μαρίας Ζάγκα στον Real FM πριν από λίγο. Βάζουν, λέει, συγκεκριμένο τραγούδι όταν μπαίνει αυτοκίνητο στο βενζινάδικο με οδηγό που σκοπεύουν να εξαπατήσουν.
Θα επανέλθουμε σε λίγο στο θέμα με τον Γιώργο Ασμάτογλου και τον Βαγγέλη Αμπελιώτη.
Στη Βουλή η τροπολογία για τον μπλόκο στην κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές. Κυβερνητικός εκπρόσωπος επιδιώκουμε, λέει, τη μέγιστη συνένεση. Νάσος Ηλιόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προβληματική η πρόταση της κυβέρνησης. Αν επιμείνει, λέει, δεν θα ακολουθήσουμε. Για επικίνδυνες γενικεύσεις μιλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Δεν εντοπίστηκε τελικά η φίλη του Παύλου Φίσα που είχε διαταχθεί να προσαχθεί βιαίως σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Ομοβροντία κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βαρεμένου για το μπούλινγκ στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Καραμαλή και τη φωτογραφία που της άρπαξε από τα χέρια χθες σε τηλεοπτική εκπομπή. Απάντηση Βαρεμένου σήμερα: ουδείς θα αμφισβητήσει τον πατριωτισμό μου. Δεν θα κάνω δήλωση μετανοίας σε καμία κρεατομηχανή. Άννα Καραμαλή ήταν μια καθαρά σεξιστική επίθεση εναντίον.
Σύρινες αντιεροπορικού συναγερμού στο Κίεβο πριν ξεκινήσει η σημερινή σύνοδος κορυφής Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησμός Πούτιν για πιθανή χρήση πυρηνικών από τη Ρωσία ως απάντηση στα γερμανικά τάγκ Λέοπαρντ. Συγκρίνει τη ρωσική εισβολή με τη νίκη της Ρωσίας επί της ναζιστικής Γερμανίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην επέτειο του Στάλινγκραντ. Ζελένσκι, ο Πούτιν συγκεντρώνει δυνάμεις για να εκδικηθεί όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και την ελεύθερη Ευρώπη. Φάρσα χαρακτηρίζει ο Πεσκόφ πληροφορίες για μυστική διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς.
Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες εντοπίστηκε κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εκλήθη ο Κινέζος πρεσβευτής για εξηγήσεις. Κάνουμε έλεγχο, μη μεγαλοποιείτε τα πράγματα, απάντα το Πεκίνο.
Ούτε σήμερα εμφανίστηκε στον εισαγγελέα ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού του Κόσμου που είχε κληθεί ως ύποπτος για κακουργηματική ασέλεια σε βάρος 19χρονου και 15χρονου που φιλοξενούνται στη δομή. Πήρε νέα προθεσμία 10 ημερών.
Νέα κινητοποίηση καλλιτεχνών αυτή την ώρα στο Σύνταγμα εξήγηλαν και απεργία στις 8 Φεβρουαρίου, ζητώντας να αποσυρθούν οι ρυθμίσεις που υποβαθμίζουν τα πτυχία, τη δουλειά τους και τις αποδοχές τους.
Συγκινεί ο πρωταθλητής του τέννις Στέφανος Τσιτσιπάς αφιέρωσε στους δύο ηρωικούς πιλότους τους αγώνες της Εθνικής το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο για τον Davis Cup στο ανανεωμένο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Σε λίγο θα ακούσουμε αποσπάσματα από την αποκαλυπτική εξομολόγηση του Στέφανου Τσιτσιπά στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του Αντένα Ενώπιος Ενωπίο. Βαγγέλης Μαρινάκης στην πίτα του Ολυμπιακού στο χέρι μας να κερδίσουμε και πρωτάθλημα και κύπελο. Απόψε για νέα νίκη Ολυμπιακός κόντρα στην πρωταθλήτρια Ανατολού Εφές, το ΣΕΦ και την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μπασκόνια στην Ισπανία.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, μετά τον συγκυβερνήτη του Μοιραιοφάντων που συνετρίβει στην Ανδραβίδα, η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα και τον κυβερνήτη, τον σμιναγό του μαχητικού στην ιδιαίτερη πατρίδα του, έξω από τον Ευροκόπη της Δράμας. Και εκεί είναι μαζί μας ο Θρασίβουλος Πεγκαράς από το Star της Βόρειας Ελλάδας. Θρασίβουλε, καλό μεσημέρι από τον Real FM από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι.
Και εκεί ράγισαν καρδιές και έχει συγκινήσει ιδιαίτερα, Θρασίβουλε, ότι το παιδί αυτό ήταν έτοιμο να παντρευτεί και το αποχαιρέτησαν με 1000 κουφέτα και 1000 λευκά τριαντάφυλλα.
Έτσι ακριβώς. Και πάλι καλό μεσημέρι από τη θλιμμένη όσο και περήφανη σήμερα Δράμα. Να σου πω πάνω σε αυτό που λες, Νίκο μου, ότι μόλις πριν λίγο δυστυχώς εξερχόμενη από τα νεκροταφεία στο Γρανίτη, η σύντροφός του κατέρευσε. Πώς να αντέξεις αυτόν τον πόνο, κατέρευσε, της δόθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες και τώρα τη στιγμή που μιλάμε είναι στο ασθενοφόρο.
Α, είναι βέβαια, τόσο, πήγε στο ασθενοφόρο, μάλιστα.
Ναι, πήγε, ήταν ο Ερυθρός Σταυρός, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τέλος είναι όλα καλά. Προλίγου αποχώρησε και ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχει λάβει τέλος όλη η τελετή μόλις.
Λοιπόν, προτείνω, μείνε μαζί μας, Θρασίβουλε, να ακούσουμε το τελευταίο χειροκρότημα όταν το φέρετρο σκεπασμένο με την γαλανόλευκη βγήκε από την εκκλησία μετά την εκρόσιμη ακολουθία. Αθάνατος φώναζαν, Θρασίβουλε, όλοι και ήταν χιλιάδες κόσμου έξω από την εκκλησία. Πολύ μικρός ιερός ναός, μπήκαν μέσα μόνο οι επίσημοι από ό,τι καταλαβαίνω.
Όντως. Μιλάμε για το λευκό φέρετρο, Νίκο, να τονίσουμε το λευκό και καθάριο φέρετρο, όπως και το χιόνι που σκέπαζε τις πλαγιές του όμορφου χωριού εδώ στην Ευροκόπη. Το φέρετρο που ακολούθησαν οι δικοί του με μεγάλο σπαραγμό, τι να πεις για αυτή τη μάνα που είχε συνηθίσει όποτε έψαχνε τον γιο της να κοιτάζει προς τον ουρανό. Πώς να της πεις τώρα να κοιτάζει προς το χώμα.
Έλεγε, κοιτάζει τον ουρανό, είδα κάποια στιγμή και ψιθύριζε ψηλά.
Έτσι. Εκεί έχει μάθει να τον αναζητάς στον ουρανό. Πλέον θα τον αναζητάς στο χώμα. Είναι τραγικές οι στιγμές. Μόνο την οδύνη και τον οδυρμό μπορώ να μεταφέρω από εδώ.
Και συγκλώνησε επίσης ο αδελφός του πιλότου, μόλις 31 ετών, του Ευστάθιου Τσιτλακίδη, με τον επικίδιό του, Θρασίβουλε.
Βέβαια, κρατούσε και το σπαθί του και το ξύφος του. Να πούμε ότι και φυσιογνωμικά έμοιαζε πολύ στον εκλειπώντα ήρωα. Θέλω να μου επιτρέψει
να πω δύο λόγια, επειδή δεν επέτρεψαν στις κάμερες να μπουν μέσα οι συγγενείς και δικαιωμά τους προφανώς, σεβαστό να ζήσουν μόνοι τους τον αβάσταχτο πόνο τους. Είπε λοιπόν ο αδελφός του πιλότου: «Είσαι ο ήρωάς μας έκανες να πιστεύουμε ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό. Η απώλειά σου είναι αδιανόητη». Δύο λόγια λέω μόνο από τον επικίδιο. Ναι, Θρασίβουλε.
Βέβαια, επειδή έτυχε να επισκεφτώ χθες το σπίτι, να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου στο σπίτι στους οικείους του, ήταν πραγματικά το κλίμα πολύ βαρύ. Βλέπουμε φυσικά, δεν είναι κλισές, όλες τις κηδείες υπάρχει πόνος. Αυτή τη φορά όμως συνοδευόταν και με μια περηφάνεια, θέλω να τονίσω, Νίκο.
Είπες για τον πατέρα, Θρασίβουλε, ο οποίος δεν έχει μιλήσει καθόλου.
Δεν έχει μιλήσει, είναι βουβός ο πόνος. Και εμείς προσπαθήσαμε με διακριτικότητα και με σεβασμό να προσεγγίσουμε την όλη κατάσταση. Έχω να πω ότι. Αυτό που αποκόμισε, αν θέλεις, Νίκο, είναι ότι όντως κατέπεσε ένα Phantom F4 τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που δεν κατέπεσε όμως ήταν το φρόνημα, η ψυχή, ο πατριωτισμός όλου του έθνους. Όλοι μου λέγανε, οι χωριανοί του, οι δικοί του άνθρωποι, ότι αν αυτός ο άνθρωπος ξαναγεννιόταν, πάλι θα έκανε το ίδιο πράγμα και θα επέλεγε να πεθάνει έτσι για την πατρίδα ρισκάροντας. Θέλω να σου πω, ξεκίνησα να σου λέω για τη μητέρα, αυτή την τραγική φιγούρα που δεν μπόρεσε δυστυχώς, δεν μπόρεσε να χαϊδέψει για τελευταία φορά το πρόσωπο του ήρωά της. Δεν μπόρεσε να φιλήσει για τελευταία φορά τα χείλη στα οποία έσταξε το πρώτο της γάλα. Ήταν πραγματικά μια τραγική φιγούρα. Δεν θέλαμε να πλησιάσουμε πάρα πολύ, σεβόμενη πραγματικά τον πόνο της. Αυτή τη στιγμή είχε ένα ανήφορο να ανέβει. Η σκέψη μας είναι μαζί τους.
Έτσι, η σκέψη όλων των Ελλήνων, όλοι οι Έλληνες υποκλίνονται με σεβασμό στα δύο αυτά παιδιά και στον πιλότο που κηδεύτηκε σήμερα. Τον αποχαιρέτησε η Ελλάδα, κηδεύτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του στη Δράμα και τον συγκυβερνήτη 29 χρονών που κηδεύτηκε χθες στην Τρίπολη. Να σε ευχαριστήσουμε, ο Θρασίβουλος Πεγκαράς από το Star της Βόρειας Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ, Θρασίβουλε. Και εμείς να ακούσουμε, Ελισάβετ, τη στιγμή που μπαίνει η σωρός με το λευκό φέρετρο σκεπασμένο με τη γαρανόλευκη στην εκκλησία. Για να ακούσουμε.
Λοιπόν, συγκλονισμένη, όπως περιέγραψε και ο συνάδελφος ο Θρασίβουλος Πεντάρας από το Σταρ Βόρειας Ελλάδας, είναι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, οι φίλοι, οι συγγενείς. Ένας φίλος του πατέρα του Στάθη Τσιτλακίδη μίλησε στο Σταρ και περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν όλοι.
Δύσκολες στιγμές. Σήμερα ο Στάθης το σκεπάζει το χώμα. Το χώμα, αυτή τη γη που τόσο αγάπησε, η γη του Γρανίτη, του Νευροκοπίου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η οικογένεια είναι μια τυπική ελληνική οικογένεια δύο επιστημόνων που διαλέξανε αυτά τα βουνά. Η μάνα του είναι από τον Γρανίτη, ο πατέρας του είναι από τα χωριά της Νάουσας. Ο Στάθης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που σήμερα δύσκολα μεγαλώνουν τα παιδιά της Ελλάδος. Ένα κουράγιο το οποίο φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι ο ίδιος δίνει, και μια φωνή σε όλη την Ελλάδα ότι θα πρέπει αυτούς τους θανάτους να τους κάνουμε σημαίες.
Χιλιάδες κάτοικοι βρέθηκαν σήμερα στην εκκλησία για να πούνε το ίστατο χαίρε και θα ακούσουμε τη μαρτυρία ενός συγχωριανού του άτυχου κυβερνήτη του μοιραίου Φάντομ, που έλεγε ότι ήταν ο Τσιτλακίδης ο ήρωας της περιοχής. Ήταν αυτός που πρόσεχε όλη την περιοχή.
Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, αυτός πρόσεχε ουσιαστικά την περιοχή εδώ πέρα, πετούσε από εδώ πέρα και το θαυμάζαμε. Κατά κάποιο τρόπο ήταν
σκύψη.
Πετούσε χαμηλά, βγαίναμε έξω από τα σπίτια για να τον δούμε και το θαυμάζαμε πολύ.
Λοιπόν, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και θα έρθουμε στο μέτωπο του χιονιά, γιατί βλέπαμε τη σύγκρουση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, μεταξύ των μετεωρολόγων, και τελικά έχουμε έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που μας προειδοποιεί για πυκνές χιονοπτώσεις.
Κανονική ψυχρή εισβολή
και στην Αττική. Και μετά και στην Αττική, και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας διευκρινίσει μέχρι τι υψόμετρο θα δούμε το χιόνι, Παναγιώτη, από τι ώρα την Κυριακή να το περιμένουμε και πόσο θα διαρκέσει.
Καλό μεσημέρι. Τώρα προφανώς ρωτάτε μόνο για την Αττική. Νομίζω θα χιονίσει και σε παιδινές περιοχές της Αττικής, όχι μόνο δηλαδή στα βόρεια του νομού. Θα αρχίσουν τα χιόνια από την Κυριακή το πρωί, αυτό να κρατήσουμε για την Αττική, και φαίνεται να είναι μια μακράδι περίοδος.
Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κυριακή πρωί, από πού ξεκινά η ψυχρή εισβολή? Από Θράκη?
Η ψυχρή εισβολή ξεκινάει από το Σάββατο, θα έλεγα το απόγευμα, και από τα βόρεια. Δηλαδή και το Σάββατο αύριο θα έχουμε χιόνια και σε περιοχές Υπήρου και σε περιοχές της Μακεδονίας και σε περιοχές της Κεντρικής Πειραιάς, και τα χιόνια αυτά κατεβαίνουν νοτιότερα. Η άνεμη επόμενη βορειοδυτική, τα χιόνια δηλαδή στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα θα είναι πρόσκαιρα στο Σάββατο. Μετά που θα γυρίσει ο άνεμος βορειοανατολικός στο Αιγαίο, θα ενισχυθεί αυτά και τα νεποφόρ, εκείνοι που θα ξεκινήσουν οι καλές χιονοπτώσεις που θα πιάσουν και την Αττική.
Πάμε λοιπόν βήμα-βήμα. Παναγιώτη, επειδή δεν είμαστε τηλεόραση να έχουμε χάρτη, να το προσπαθήσουμε να το δώσουμε καρέ-καρέ. Ξεκινάει λοιπόν η δύσκολη φάση της ψυχρής εισβολής. Είμαστε από πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, βλέπω στο έκτακτο της ΕΜΗ, από Βόρεια Ελλάδα. Πες μας ποιες περιοχές πλήττονται στη σειρά.
Ναι, κοιτάξτε, οι περιοχές που θα πληγούν θα είναι προφανώς οι περιοχές ήδη την Κυριακή, νομίζω θα κατέβει νοτιότερα.
Μία-μία, πάμε, τις αναφέρουμε.
Σποράδες. Σποράδες, ανατολικά τμήματα Θεσσαλίας, Εύβοια και κυρίως η Εύβοια. Η Εύβοια θα δεχτεί το μεγαλύτερο ποσό από χιόνια την Κυριακή, αλλά και η Βιωτία και η Αττική. Νομίζω από Λαμία και πάνω δεν θα έχει άλλα χιόνια την Κυριακή. Στην Αττική λοιπόν τα χιόνια θα ξεκινήσουν από το νωρίς της Κυριακής, πρώτα στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού, και πριν από μεσημέρι νομίζω θα χιονίσει στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Βέβαια, το απόγευμα περιμένουμε και κάποια ένταση στο φαινομένο.
Άρα, μεσημέρι Κυριακής χιονίζει, μισό λεπτό, χιονίζει σε όλη την Αττική. Τα χιόνια κατεβαίνουν μέχρι πού? Φτάνουν στο κέντρο της Αθήνας?
Νομίζω θα φτάσουν και στο κέντρο και στα νοτιότερα τμήματα, ειδικά το βράδυ, καθώς θα πέσει και άλλη θερμοκρασία. Νομίζω θα χιονίσει.
Α, και στις παραλίες περιοχές, Παναγιώτη.
Θα είναι και πιο κάτω, νομίζω, ναι, το βράδυ της Κυριακής.
Μέχρι τη θάλασσα. Δηλαδή.
Θα είναι παρακάτω, ναι, ναι. Το πολύ βέβαια φαίνεται να πέφτει εκεί μέχρι το μεσημέρι απόγευμα τα πολλά, όμως δεν τελειώνουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm.
Μια στιγμή, φτάνουμε, είμαστε λοιπόν στην Κυριακή, έχει χιονίσει όλη την Αττική, έχει χιόνια και στο κέντρο, το στρώνει στο κέντρο ή απλώς χιονίζει?
Κοιτάξτε, έχω μια αμφιβολία αν θα το στρώσω στο κέντρο. Ίσως το βράδυ Κυριακής, επειδή θα πέσουν και άλλες θερμοκρασίες, να το πιάνει δηλαδή, έτσι.
Υπάρχουν δρόμοι στο λεκανοπέδιο που θα χρειαστούν την Κυριακή από μια ώρα και μετά, απόγευμα, βράδυ, αλυσίδες?
Είναι πολύ πιθανό κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον στα βόρεια του νομού, να χρειαστούν αλυσίδες. Τώρα σε ποιες περιοχές, ξέρετε, υπάρχουν και τα δρομάκια, υπάρχουν και μεγάλοι δρόμοι. Τώρα, αν με ρωτάτε πέτσι, αν θα έκλεινε ποτέ η Αττική Οδός, δεν θα σε λέγω ότι δεν θα έκλεινε. Αλλά άρα με αυτή τη λογική.
Άρα μπορεί να χρειαστούν αλυσίδες στα βόρεια προάστια, για παράδειγμα.
Νομίζω, ναι, ειδικά την Κυριακή, και θα συνεχιστεί το θέμα και τη Δευτέρα.
Και να φτάσει. Μισό λεπτό, μην βιάσει, Παναγιώτη, γιατί θα κρίσουμε τα πράγματα. Έχουμε ζήσει πέρσι έναν εφιάλτη, άρα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Κατεβαίνουν λοιπόν τα χιόνια. Αλυσίδες δεν μπορούμε να πούμε μέχρι ποιο σημείο, ούτε πού θα το στρώσει. Άρα με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή, μιλούμε για πιθανότητα βόρεια προάστια μέχρι, για παράδειγμα, Χολαργό, Κατεχάκι.
Θα το στρώσει σίγουρα στα βόρεια προάστια, δεν υπάρχει πιθανότητα.
Φτάνουμε μέχρι Κατεχάκι, μέχρι Γυροκομείο, μέχρι πού κατεβαίνουν τα χιόνια?
Κοιτάξτε, Κατεχάκι είναι και ορεινό μέρος στα ορεινά Πλημητού, νομίζω και εκεί θα χιονίσει, θα το πιάσει. Αλλά κυρίως στα βόρεια προάστια, δηλαδή, μένουν άνθρωποι, επίσης στα βόρεια προάστια θα το πιάσει, το χιόνι θα μείνει. Υπάρχει ονόστρωση.
Άρα είμαστε εφοδιασμένοι με αλυσίδες όσοι κινούμαστε στα βόρεια.
Την Κυριακή, ναι, θα
μπορεί
είναι
να χρειαστεί να το στρώσει και στην Αττική Οδό, ανεξάρτητα αν θα καθαρίζεται ο δρόμος.
Νομίζω η Αττική, επειδή είναι και σε περιοχές και κοντά στον Ημιτό, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί και στην
Αττική. Και περιφερειακή Ημιτού, σίγουρα.
Και περιφερειακή Ημιτού, έτσι. Δηλαδή είναι περιοχές που έχουν και υψόμετρο. Εδώ μιλάμε ότι θα κινήσει.
Ωραία.
Και
άρα κρατούμε λοιπόν ότι τα χιόνια ως Κυριακή βράδυ φτάνουν ως τη θάλασσα. Το μέχρι πού θα χρειαστούν αλυσίδες δεν το ξέρουμε ακόμα. Το κρατούμε ως πιθανότητα για να προετοιμαστούμε όλοι. Μας λες ότι το πιο πιθανό είναι τα βόρεια προάστια και βλέπουμε. Σωστά.
Νομίζω έτσι είναι. Κοιτάξτε τώρα το θέμα των αλυσίδων ξεφεύγει από τα μετρολογικά.
Σωστά. Πάμε τώρα ξημέρωμα Δευτέρας.
Κοιτάξτε με τα σημερινά στιγμή, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πάντως το έκτακτο ήδη αναφέρεται ότι από τη Δευτέρα το πρωί, για την Αττική μιλάω πάντα, οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν ξανά στο.
Αυτό λέω. Άρα έχουμε δεύτερο κύμα από πρωί.
Υπάρχει ένα δεύτερο κύμα. Τώρα, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είναι ίσως μικρότερο από το κύμα της Κυριακής. Αλλά τι γίνεται, τη Δευτέρα διαφορά είναι ότι θα έχουν πέσει και άλλες θερμοκρασίες. Άρα θα το πιάνει πιο εύκολα. Θα πέσει χιόνι σε περιοχές που ήδη έχει χιονίσει. Άρα, αν δηλαδή δεν το έπιανε την Κυριακή, γιατί δεν είχε προλάβει κάτω να έχει παγώσει ο δρόμος, τη Δευτέρα με θερμοκρασίες πιο χαμηλά. Και λιγότερο χιόνι μπορεί να δημιουργήσει και αντίστοιχα προβλήματα.
Άρα μπορεί να έχουμε ζήτημα και στην Αθηνών Λαμίας. Εκεί η Μαλακάσα.
Κοιτάξτε, αν με ρωτάγατε, ας πούμε, για το κέντρο της Αθήνας, δεν θα ήξερα. Αλλά για τη Μαλακάσα και τα λοιπά, θα ρίξει καλό χιόνι.
Θα ρίξει καλό χιόνι.
Άρα, δηλαδή, η Αθηνών Λαμίας είναι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, οπωσδήποτε όσοι κινηθούν στον δρόμο Αθηνών Λαμίας θα πρέπει να έχουν χιόνια.
Αλυσίδες.
Μέχρι τη Λαμία.
Πιάνει και Πελοπόννησο ή όχι?
Και την Κυριακή. Την Πελοπόννησο οριακά και λίγο.
Οριακά.
Τα πολλά είναι στην Αττική, Βιωτία και.
Έχουμε λοιπόν πιθανότητα για νέο κύμα από τη Δευτέρα, που μας λες ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι τόσο δυνατό. Βλέπω ότι την Τρίτη θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις ανατολικά, Θεσσαλία, νοτιότερα, Κυκλάδες, Κρήτη.
Είναι ακριβώς έτσι. Τα χιόνια δεν σταματούν, δηλαδή, ούτε την Τρίτη.
Και μπορεί να φτάσουν έως την Πέμπτη. Αυτό έβλεπα από ορισμένες προγνώσεις.
Στην Κρήτη θα χιονίζει την Πέμπτη, ας πούμε, στα ορεινά της Κρήτης. Θα πέσουν καλά χιόνια και στην Κρήτη και στα ορεινά των Κυκλάδων. Πολλές ημέρες, δηλαδή και η Τρίτη, η Τετάρτη είναι ημέρες χιονιού, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι πραγματικά τοπολικές, δεν θα είναι δημοσιογραφικός τύπος.
Βλέπω ολικό παγετό εδώ.
Ολικό παγετό, δηλαδή κάτω από το 0, δηλαδή όλη την ημέρα. Και μείον 15 θα έχει στη Δυτική Μακεδονία επίσης σίγουρα. Βέβαια είναι χαμηλές θερμοκρασίες, θα δημιουργήσουν προβλήματα δηλαδή και στην παραγωγή της παραγωγής.
Άρα ανακεφαλαιώνουμε, Παναγιώτη. Έχουμε από Σάββατο βράδυ Βόρεια Ελλάδα, αλλά το βασικό κύμα είναι από Κυριακή ξημερώματα. Κατεβαίνει από τα βόρεια και μετά αρχίζει να πιάνει Σποράδες, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά. Φτάνει στην Αττική από την Κυριακή. Κυριακή όλη μέρα χιονίζει. Θα δούμε μέχρι πόσο χαμηλά, λες ως τη θάλασσα, θα χρειαστούν αλυσίδες, που θα έχουμε ζητήματα. Δευτέρα νέο κύμα, ως την Πέμπτη όλο αυτό και με χαμηλές θερμοκρασίες και παροδικές χιονοπτώσεις. Κρατούμε επιφυλάξεις, γιατί έχουμε καεί και στο χυλό, δηλαδή πολλές φορές
ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε,
και μας σχετίχθηκε και πέρσι παραμονή του μεγάλου χιονιά να μην φαίνεται πόσο σφοδρό θα είναι το κύμα, γιατί κι εσείς είστε επιστήμονες, δεν είστε μάγοι.
Κοιτάξτε, η πρόγνωση του είναι λίγο δύσκολη, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Είναι λίγο δύσκολη εξορισμού, αλλά γίνεται ό,τι καλύτερο μάλιστα μπορεί να γίνει. Είναι αλήθεια να πούμε από σήμερα το κρότης τρίτης δεν γίνεται, να κρατήσουμε την Κυριακή που είναι κατά τη γνώμη πιο δύσκολη μέρα. Και με τη Δευτέρα επίσης θα είναι σημαντική μέρα, γιατί ήδη θα έχουμε τα χιόνια.
Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Τα λέμε και προς το τέλος του δελτίου, εκεί 3 και 25. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, όταν το διαβάζαμε, Ελισάβετ, και το ακούγαμε, δεν το πιστεύαμε, είναι το τουρκικό αμόκ Βάνα Στέλου κατά Αμερικανών και Ευρωπαίων. Μιλούμε για κανονικό αμόκ, Βάνα. Αμόκ.
Ναι. Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Ξεκινάμε από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Σουλεϊμάν Σοϊλού, που έθεσε τα βέλη του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας από χθες, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βρίσκονται πίσω από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στην Τουρκία. Και σήμερα επανήλθε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία έχει αυτή την ατυχία. Απευθύνθηκε προσωπικά στον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, τον Φλέικ, ότι κάθε Αμερικανός πρέσβης που έρχεται στην Τουρκία σκέφτεται.
Μια στιγμή να ακούσουμε ένα απόσπασμα, θα μας μεταφράσει η Ελισάβετ και μας λες και τη συνέχεια, Βάνα. Πάμε.
Λέω στον Αμερικανό πρέσβη εδώ, ξέρω σε ποιους δημοσιογράφους υπαγορεύσατε και τι. Πάρτε τα βρώμικα χέρια σας μακριά από την Τουρκία. Το λέω πολύ καθαρά. Πάρτε τα βρώμικα χέρια σας μακριά από την Τουρκία. Ξέρω ξεκάθαρα τι έχετε κάνει, τι βήματα έχετε κάνει, πώς θέλετε να κάνετε άνω-κάτω την Τουρκία. Πάρτε τα βρώμικα χέρια σας και τα μασκοφορεμένα και χαμογελαστά πρόσωπά σας μακριά από την Τουρκία. Είναι τόσο ξεκάθαρο.
Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει τόσο σφοδρή επίθεση σε Αμερικανό διπλωμάτη στην Τουρκία. Εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον. Και συνέχισε κατηγορώντας τους Βάνα ότι οργανώνουν πραξικοπήματα στην Τουρκία.
Βεβαίως, οργανώνουν παραξικοπήματα και είναι πίσω από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, βρίσκονται πίσω από τον ISIS και την Αλ-Κάιντα, το ίδιο κάνουν και στην Ευρώπη, οι Αμερικανοί πρέσβεις διοικούν την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να στεναχωρηθούν για αυτή τη δήλωση, είπε ο Σοϊλού.
Να πω τη φράση για τα πραξικοπήματα, λέει κάθε Αμερικανός πρέσβης που έρχεται στην Τουρκία, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι πώς μπορώ να οργανώσω πραξικόπημα. Αυτό είναι το ντέρτι του. Πώς να βλάψω την Τουρκία. Ακριβώς. Είναι ακριβώς πολύ βαριά και κατηγορία αυτό. Και είχε προηγηθεί και ο Τσαβούσογλου, διότι να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα σκηνικό, Ελισάβετ και Βάνα. Η Τουρκία τα παίζει όλα για όλα ο Ερντογάν για να εκλεγεί. Ανεβάζει ένα έργο εθνικιστικό, πατριωτικό. Λέει λοιπόν όχι στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Βασικά στη Σουηδία με την επίκληση των τρομοκρατικών οργανώσεων, το κάψιμο του Κορανιού και όσα ακολούθησαν. Οι Αμερικανοί λένε όσο λες όχι, εμείς δεν σου δίνουμε F-16. Οι Τούρκοι επιτίθενται στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους. Μετά το κάψιμο του Κορανιού υπάρχει ο κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων, αντιπίνων, άρα κλείνουν τα προξενία και ένας φαύλος κύκλος. Μέσα αυτό το κλίμα λοιπόν έρχεται και ο Τσαβούσογλου, που χθες κάλεσε τους πρεσβευτές 9 χωρών που έχουν κλείσει τα προξενία τους στην Κωνσταντινούπολη για τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων, που έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες. Και τι λέει σήμερα ο Τσαβούσογλου, Βάνα?
Ότι είναι σκόπιμη η κίνηση των ξένων πρεσβειών. Οι χώρες πρέπει να ενημερώνουν την Τουρκία εάν υπάρχει τρομοκρατική απειλή. Δεν μοιράζονται σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα με την Άγκυρα. Δεν λένε έχουμε μια συγκεκριμένη πληροφορία. Υπάρχει απειλή. Γι' αυτό κλείνουμε. Δεν το λένε αυτό. Από ποιον προέρχεται η πληροφορία? Πού? Ποιος θα το κάνει? Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση.
Για να ακούσουμε, Ελισάβετ, ένα απόσπασμα από Τσαβούσογλου. Για να ακούσουμε.
Γνωρίζουμε επίσης ότι ορισμένες χώρες λένε στις άλλες να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση, δηλαδή στη δράση του κλεισίματος. Έχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες. Από κάθε άποψη, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κανείς, αυτές οι δηλώσεις και οι ενέργειες κλεισίματος είναι σκόπιμες. Έχουμε προβεί στις απαραίτητες προειδοποιήσεις. Από εδώ και στο εξής, αν καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους, χωρίς να μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες και έγγραφα, θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα εναντίον τους.
Λοιπόν, είναι σαφές ότι έχουμε κανονική ολομέτωπη επίθεση.
Έχουμε ουσιαστικά πόλεμο ανάμεσα σε Τουρκία και Δύση.
Και για όποιον δεν καταλαβαίνει,
και αν μου
φυσικά
σε αυτό το κλίμα και του Σοϊλού και του Τσαβούσογλου και του Καλίν και του ίδιου του Ερντογάν, απορεί κανείς τι θα συζητήσουν με τον Μπλίνκεν τις επόμενες μέρες.
19 Φεβρουαρίου έρχεται στην Άγκυρα, θα έρθει πρώτα στην Άγκυρα και μετά Ελλάδα. Ναι, ναι.
Ακριβώς, θα δει τον Τσαβούσογλου ο Μπλίνκεν και μέσα σε άλλο αυτό το κλίμα που, του λέει, που λένε ότι η Τουρκία λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ασταθείς, ότι υπάρχει απειλή τρομοκρατίας, ότι αυτό δεν χωράει στη φιλία υπό Τσαβούσογλου, ούτε στη συμμαχική σχέση. Η Άγκυρα κάνει λόγο ότι αυτά τα περιστατικά εξυπηρετούν μόνο την ατζέντα τρομοκρατικών οργανώσεων. Τι θα πούνε με τον Μπλίνκεν, αυτό είναι απορία σας.
Καλώς ήρθες, πιο πραξικόπημα θα οργανώσεις. Τώρα, εκτός από αυτό, έχουμε και τον Καλίν, ο οποίος, για όποιον δεν κατάλαβε, επιμένει λέγοντας Βάνα, εάν συνδέεται το βέτο μας στην ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας με τα F-16, αδίκως ταλαιπωρείστε, δεν κάνουμε πίσω. Δεν συνδέεται τα θέματα.
Η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική, είπε ο Καλίν, στο θέμα της ένταξης των δύο χωρών, εάν δεν ικανοποιηθεί. Όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει η Τουρκία σε περίπτωση που το ζήτημα της ένταξης τεθεί ως προαπαιτούμενο για το θέμα των M16, αυτό είναι θέμα, απάντησε ο Καλίν, του Αμερικανικού Κογκρέσου και όχι της Τουρκίας, και θα αναγκαστείτε να περιμένετε για πάρα πολύ γι' αυτό. Και έχουμε καταλάβει ουδής άλλος πλην των Ελληνοαμερικανών, συγγνώμη, δεν συνδέει το ζήτημα των F-16 με τις ασύλληπτες προκλήσεις και την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας.
Βάνα, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ, πριν πάμε στο Θανάση Τσίτσα.
Λοιπόν, έχουμε την δήλωση του Σωτήρη Σέρμπου, του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι είναι αναμενόμενο ο Ερντογάν να εργαλειοποιήσει την κόντρα του με τη Δύση.
Ενώ το μεγάλο ερωτηματικό για την επόμενη μέρα της Τουρκίας είναι αν και κατά πόσο θα μπορέσουμε να ξαναπιάσουμε το νήμα των σχέσεών της με τη Δύση, μια στην Ελλάδα το διακύβευμα αφορά εάν και κατά πόσο θα δράξουμε την ευκαιρία για να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη από τη βέλτιστη δυνατή σύμπλευση και σύμπλεξη εθνικών με διατλαντικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα είναι απολύτως αναμενόμενο για τον Ταγί Περντογάν να εργαλειοποιήσει, αν θέλετε, τη Δύση, τη θρησκεία, έτσι, μεταξύ άλλων, το οποίο, αν θέλετε, για έναν πολιτικό που έχει επενδύσει, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ και πολλά χρόνια στο προφίλ του μέσω της πόλωσης, της αντιπαράθεσης και του διχασμού, είναι ένα συστατικό στοιχείο που θα ακολουθήσει πολύ πειθαρχημένα μέχρι την 14η Μαΐου.
Και να προσθέσουμε απέναντι σε όλα αυτά ότι η Σουηδία και η Φιλανδία πήγε χθες σαν να μαρίνει στη Σουηδία, η πρωθυπουργός της Φιλανδίας. Συμφώνησαν, είμαστε μαζί. Επειδή η Τουρκία λέει, εντάξει, όχι η Σουηδία, να μπει η Φιλανδία.
Επειδή και η Τουρκία είναι αρήγμα ανάμεσα στις δύο
χώρες.
Ή και
οι δύο ή κανένα στον ΝΑΤΟ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και...
Λοιπόν, και έρχεται και μια νέα ψυχρολουσία από το State Department για την Άγκυρα, γιατί επιμένει στο όχι για τα F-16. Στέλνει μήνυμα ο εκπρόσωπος του State Department, τον Ned Price, ότι το θέμα αυτό των F-16, για το θέμα αυτό έχει και το Κογκρέσο λόγο. Πάμε στον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του State Department σχετικά εάν η ενταξιακή πορεία της Σουηδίας και της Φιλανδίας έχει εξελιχθεί σε μια προϋπόθεση για τα F-16. Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών αφού εξήγησε το ρόλο της Τουρκίας στον Άρα, διαβεβαιώνοντας όμως ότι η επίσημη θέση της κυβέρνησης για τα μαχητικά αεροσκάφη δεν έχει αλλάξει. Ωστόσο, απέφυγε να τοποθετηθεί για το αν υπάρχει κάποιος λόγος που το State Department έχει καθυστερήσει να ενημερώσει επίσημα το Κογκρέσο για το αίτημα της Τουρκίας. Με δεδομένο βέβαια ότι οι τεχνικές συνομιλίες έχουν ολοκληρωθεί. Ο κ. Πράις διευκρίνησε πως η Αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει πολιτικά το αίτημα της Τουρκίας, αναγνωρίζοντας όμως την ίδια στιγμή ότι το Κογκρέσο καλείται να παίξει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Όπως τόνισε, και αυτό είναι μια δημόσια δήλωση και πολύ σημαντική, στο πολιτικό μας σύστημα αυτές είναι αποφάσεις που δεν επαφίονται μόνο στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στον Λευκό Οίκο. Αυτές είναι μορφές αποφάσεων για τις οποίες έχουν λόγο και οι νομοθέτες μας, οι συνάδελφοί μας στο Κογκρέσο. Σημείωσε ακόμα ότι έχουμε καταθέσει σε αυτό το Κογκρέσο την υποστήριξή μας για το 2016 και το Κογκρέσο έχει καταθέσει σε αυτή τη θέση του, ή θα έπρεπε να πω, μεμονωμένοι γερουσιαστές ή ομάδες γερουσιαστών, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταθέσει σε αυτή τη σχέση. Και αυτό αναφέρεται στην επιστολή που έστειλαν 29 γερουσιαστές, τόσο δημοκρατικοί όσο και ρεπουμπλικάνοι, μια επιστολή που στείλανε στον πρόεδρο Biden, με την οποία του ζητούσαν να μην εγκρίνουν την πόλη στο 2016, έως ότι η Τουρκία συνενέσει στην ένταξη.
Άρα, Θανάση, με έναν ήπιο τρόπο, ο Ned Price, ο εκπρόσωπος του State Department, το λέει πιο ήπια από άλλες φορές, λέει είναι πακέτο και τα δύο και να ακούτε το Κογκρέσο και το Κογκρέσο έχει λόγο. Αυτό είναι το μήνυμα στην πραγματικότητα.
Και όπως είπα και στην προηγούμενη σύνδεση, εδώ διπλωματικές πηγές και αναλυτές θεωρούν ότι αυτό το θέμα θα συχθεί και μετά τις εκλογές στην Τουρκία και ότι η απόφαση θα πάρθει λίγο πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ. στην Λιθουανία στο 5ο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Θανάση, σας ευχαριστούμε. Πάμε και στον Παντέλη Παλασόπουλο, Ελισάβετ.
Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει διείσδυση των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στη Γερμανία. Αυτά λέει ο γερμανικός τύπος. Παντέλη Παλασόπουλε.
Ναι, καλό μεσημέρι. Η διείσδυση είναι γεγονός εδώ και χρόνια των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στη Γερμανία. Υπάρχουν και ανάλογες εκθέσεις, κυρίως στα τζαμιά. Τώρα η Frankfurter Rundschau αποκαλύπτει μια νέα ιστορία κατασκοπίας στη Γερμανία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας, το τουρκικό προξενείο στο Düsseldorf, σε συνεργασία με την MIT, τη μυστική υπηρεσία της Τουρκίας, είχε καταφέρει να διεισδύσει σε δομή φιλοξενίας πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία. Ένας πράκτορας της MIT υποδίωταν εκεί, είχε πιάσει δουλειά ως securitas και παρακολουθούσε 7 συγκεκριμένα άτομα, 7 Τούρκους πολίτες, οι οποίοι ήταν ύποπτοι ότι ανήκουν στην οργάνωση του Γιουλέν. Οι αναφορές του security πράκτορα της MIT πήγαιναν στο προξενείο του Düsseldorf και ο πρόξενος της Τουρκίας στο Düsseldorf ενημέρωνε το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και τον κύριο Σοϊλού στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Κανονικό δίκτυο είχαν στήσει, Παντέλη.
Ναι, ένα από τα πολλά δίκτυα που εποπτεύονται οι αρχές εδώ ότι υπάρχουν αποκαλύφθηκε. Οι 7 αυτοί άνθρωποι έμαθαν ότι παρακολουθούνταν από το security πράκτορα, κατέθεσαν μηνύσεις και την υπόθεση έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και Μυστικές Υπηρεσίες της Γερμανίας. Δεν είναι η πρώτη φορά και είναι χαρακτηριστικό για τη διείσδυση των Τούρκων πρακτόρων στη Γερμανία που βασικό στόχο έχουν τους ίδιους, τους συμπολίτες τους και τους συμπατριώτες τους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε ζωντανά μαζί μας τον εκπρόσωπο του λιμενικού για το νέο επεισόδιο. Προκάλεσαν Τούρκοι έξω από την ΚΟ. Πολύ σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, αλλεπάλληλες απόπειρες εμβολισμού σκαφών του λιμενικού από Τούρκους διακινητές. Οι Έλληνες απάντησαν πυροβολώντας τους κινητήρες των σκαφών για να τους σταματήσουν.
Και όχι απλά στον αέρα, όπως
και στο πεδίο της οικονομίας.
Και η Σύση Σταυροπιεράκο θα μας ενημερώσει τι σημαίνει αυτή η νέα αύξηση των επιτοκίων για τους δανειολήπτες. Και πόσο θα επιβαρυνθούν, πόσο βαθιά θα βάλουμε δηλαδή το χέρι στην τσέπη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, συζητούσαμε, Ελισάβετ, πώς θα μετακινηθούμε Κυριακή Δευτέρα. Άρχισαμε να σκεφτόμαστε τα περσινά.
Όλοι σκέφτονται τον καιρό.
Μας είπε για χιόνια στην Αθήνα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Λοιπόν, πάμε τώρα αμέσως στο πολύ σοβαρό επεισόδιο. Χθες το βράδυ, ανοιχτά τη ΚΟ, είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του λιμενικού, ο κύριος Νίκος Κοκάλας. Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι από το Real FM. Πολύ σοβαρό, λιγότερο από ένα μήνα μετά το φαρμακονήσιο που επιχείρησαν τουρκικές ακτεωροί να εμβολήσουν και είδαμε από το βίντεο σκάφος του ελληνικού λιμενικού, έπεσαν πυροβολισμοί. Εδώ είχαμε αλλεπάλληλες απόπειρες εμβολισμού σκάφους του ελληνικού λιμενικού από σκάφος Τούρκων διακινητών μεταναστών. Τι ακριβώς συνέβη? Διότι έπεσαν όχι μόνο πυροβολισμοί στον αέρα, κανονικά και στις μηχανές των Τούρκων.
Πολύ σωστά τα είπατε. Χθες λοιπόν είχαμε ένα διπλό περιστατικό. Η θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της ΚΟ, στην περιοχή εκεί που πριν από ένα μήνα περίπου 4 Ιανουάριου είχαμε και εκεί πάλι καταδίωξη με πυροβολισμούς. Συγκεκριμένα χθες κατά την εκτέλεση υπηρεσίας του περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος συντοπίστηκε ένα ταχύπλο σκάφος το οποίο κινείται ύποπτα στην περιοχή χωρίς φανούς ναυσιπλοείας με πολύ μεγάλη ταχύτητα από τις τουρκικές ακτές με προορισμό τις ακτές της ΚΟ.
Είχε μπει στα ελληνικά χωρικά, είδατε?
Είχε μπει στα ελληνικά χωρικά.
Με 20 μετανάστες.
Με 20 μετανάστες, συνολικά 22 άτομα, 20 μετανάστες και 2 οι διακινητές. Και προσεγγίστηκε από το σκάφος του λιμενικού. Έγινε, όπως προβλέπετε, κανονικά η διαδικασία με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων για να κινητοποιηθεί. Δεν συμμορφώθηκαν οι κυβερνήτες του. Στη συνέχεια έγινε ρήψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, ούτε τότε συμμορφώθηκαν. Οπότε εφαρμόσει το έσχατο μέτρο, δηλαδή το να γίνουν στοχευμένες βολές στον κινητήρα του σκάφου.
Αλλά πριν πυροβολήσουμε τον κινητήρα, η Έλληνες λιμενική εννοώ, είχε προσπαθήσει πολλές φορές να εμβολήσει το ελληνικό σκάφος ο Τούρκος.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω, ότι είχε επανειλημμένως προσπαθήσει να το εμβολήσει στο σκάφος. Αυτό μπορεί να δεν φαίνεται τόσο ευδιάκριτα βέβαια στο βίντεο που αποδεσμεύσαμε, αλλά μπορεί να καταλάβει κάποιος από την πορεία που, που είχε το σκάφος αυτό, αν δει προσεκτικά το βίντεο από τη θερμική κάμερα, που φαίνεται ότι δεν είχε σταθερή πορεία και έκανε συνέχεια ελιγμούς δεξιά και αριστερά.
Φτάσαμε κοντά και σε ατύχημα που απετράπη, κύριε εκπρόσωπε, χάρη στην ψυχραιμία των ανδρών του λιμενικού.
Δόξα τω Θεώ, επειδή είναι έμπειροι συνάδελφοι, έχουν ξαναχειριστεί τέτοια περιστατικά όσον αφορά καταδίωξη με
και απόπειρες εμβολισμού, ναι.
Ακριβώς, γιατί το σκάφος που είχαν ήταν ένα πάρα πολύ γρήγορο σκάφος, φουσκωτό μεν, πολύ γρήγορο δε, και γι' αυτό το λόγο αποφεύγεται. Κύριε Στραβελάκη, το έχω ξαναπεί ότι ο λόγος που δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο σοβαρό ατύχημα είναι αυτός ακριβώς. Είναι η εμπειρία, είναι αυτοσύνη.
Δεν θέλει πολύ πάντως. Γιατί δεν είναι πάντα στο χέρι μας.
Όχι βέβαια. Φυσικά δεν θέλει πολύ. Είναι πάρα πολύ εύκολο
και
να γίνει.
Και μισή ώρα μετά, ίδια ιστορία. Μετά, με άλλο σκάφος.
Εντοπίστηκε δεύτερο σκάφος, όπως ακριβώς το λέτε, με 18 άτομα μεταξύ αυτών και ένας διακινητής. Ακριβώς η ίδια ιστορία, δηλαδή καταδίωξη, χρήση φωτεινών ηχητικών σημάτων χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ρήψη προειδοποιητικών βολών στον αέρα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Στοχευμένες βολές στον κινητήρα του σκάφους με τελικό αποτέλεσμα την ακινητοποίηση.
Βλέπετε, κύριε εκπρόσωπε, κάποιο μοτίβο, δηλαδή ανησυχείτε για κάποια κλιμάκωση, γιατί μέσα σε μισή ώρα δύο περιστατικά πανομοιότυπα όπως περιγράφεται, είναι ανησυχητικό?
Είναι ανησυχητικό, δυστυχώς όμως είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ συχνά τα φαινόμενα αυτά. Ένα νησί να στοχοποιείται, όπως η προκειμένη περίπτωση είναι τον τελευταίο μήνα, οικός ακριβώς.
Ναι, αλλά εδώ φτάσαμε στο σημείο να ρίξουν οι άνδρες του λιμενικού και στις μηχανές στοχευμένα.
Στοχευμένα στις μηχανές, σε άλλα περιστατικά μπορεί να έχουν σταματήσει μόνο με τα φωτεινά ηχητικά σήματα, σε άλλες περιπτώσεις μόνο με τις προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Δυστυχώς όμως έχουμε και τέτοια περιστατικά, τα οποία πρέπει μας υποχρεώνουν να είμαστε σε εγρήγορση.
Παίζουμε τη φωτιά, οι Τούρκοι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού, ο Νίκος Κοκάλας, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Θα πάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε εσείς, Σταύρο Πιεράκου, από την αύξηση των επιτοκίων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να μας πεις τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους δανειολήπτες. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θα επιβαρυνθούν ακόμη και με τρεις δόσεις μέσα σε ένα χρόνο. Τρεις επιπλέον δόσεις εννοώ.
Ελισάβετ, σημαντική επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και για το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης. Φέρνει η πέμπτη αύξηση επιτοκίων, η πέμπτη από το καλοκαίρι, και με δεδομένο ότι όπως φαίνεται θα έχουμε άλλη μία αντίστοιχη τον Μάρτιο και άλλη μία ίσως μικρότερη τον Μάιο, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν δάνεια. Εκτιμάται ότι η άνοδος του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που όπως είναι αναμενόμενο έχει συμπαρασύρει και την εκτείναξη του Euribor, προκαλεί αύξηση της δόσης ενός στεγαστικού δανείου 100.000 ευρώ από 160 έως και 240 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου αλλά και το περιθώριο που εφαρμόζει κάθε τράπεζα. Να δώσουμε εντακτικά ένα παράδειγμα. Ένα στεγαστικό δάνειο κειμενόμενου επιτοκίου 100.000 ευρώ διάρκειας 20 ετών, όταν το Euribor τριμήνου ήταν μηδενικό, πλήρωνε για μηνιαία δόση 560 ευρώ. Με δεδομένο ότι έχει εκτοξευθεί στο 3% και το επιτόκιο στο 6%, η δόση του δανείου αυτή ξεπερνάει τα 700 ευρώ και διαμορφώνεται κοντά στα 720 ευρώ.
Αυτό μέσα σε λίγους μήνες εσύ. Ήτανε τον Ιούνιο και αυτό μας λες τώρα.
Πάνω σε αυτό το παράδειγμα έβγαλα το κομπιουτεράκι εσύ. Ας πούμε ότι πάει 700 ευρώ από 560. Αυτό σημαίνει 1680 ευρώ το χρόνο παραπάνω. Τώρα δεν είναι μεγάλο δάνειο 100.000 ευρώ, είναι ένα μεσαίο δάνειο. 1680 ευρώ το χρόνο παραπάνω για αυτό το δανειολήπτη είναι ακριβώς τρεις παλιές δόσεις. 3,560. Ναι, είναι τρεις δόσεις, είναι πολύ.
Και να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχει να πληρώσει μόνο αυτό. Έχει να αντιμετωπίσει και την έκρηξη της ακρίβειας με όλα
είναι
τα
μείον δύο βασικοί μισθοί αυτό.
Ακριβώς. Οι υπηρεσίες να έχουν εκτοξευθεί. Αντιλαμβανόμαστε σε τι δίνει η θέση. Βρίσκεται ένα μεγάλο.
Και όταν υπάρχει και πολύ μεγάλη ψαλίδα με τα επιτόκια των καταθέσεων,
Σύση. Γιατί... Και αυτό φάνηκε και, Ελισάβετ, πολλές. Το χάσμα διατηρείται, όπως φάνηκε και από τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδας. Οι τράπεζες αύξησαν μόλις κατά 0,5%. 4 τα επιτόκια καταθέσεων το Δεκέμβριο, ενώ αντίστοιχα τα επιτόκια χορηγήσεων πάλι αυξήθηκαν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό.
Και τα χειρότερα είναι μπροστά μας, διότι για πρώτη φορά η Κριστίν Λαγκάρτ προανήγγειλε και την επόμενη αύξηση.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, Νίκο, όπως το είπες αυτό. Δεν έχει προαναγγείλει ξανά η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αύξηση επιτοκίων. Ήταν σαφής, έδειξε για αύξηση επιτοκίων το Μάρτιο αντίστοιχη, δηλαδή κατά 50 μονάδες βάσης, ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ίσως μετά ο ρυθμός μειωθεί και πάμε σε αύξηση κατά
25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σταύρο Πιεράκου. Να ακούσουμε εμείς τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μιλώντας στην Κάτια Μακρύ, ζήτησε πιο αποφασιστική παρέμβαση της κυβέρνησης προς τις τράπεζες.
Σας προσθέτω άλλο ένα αγκάθι που θα παρουσιαστεί. Η κυρία Λαγκάρτ χθες έκανε ένα πολύ ωραίο δώρο, ειρωνικά το λέω, με την αύξηση των επιτοκίων.
Ακριβώς.
Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει, όχι για τους ανθρώπους που είναι μόνο για τους ανθρώπους που είναι στα κόκκινο με τα δάνεια, για αυτούς που έχουν κάνει ό,τι μπορούν περιορίζοντας πολλά πράγματα από τη ζωή τους για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αυτό πλέον είναι το δεύτερο αγκάθι και εδώ η παρέμβαση της κυβέρνησης προς τις τράπεζες πρέπει να είναι άμεση και σκληρή, κυρία Μακρύ.
Άρα λέτε, κυρία Κακλαμάνη, γιατί ποτέ δεν κρύβετε εσείς αυτό που πιστεύετε, ότι η παρέμβαση που ήδη έγινε δεν είναι αυτή
Όχι,
που χρειάζεται.
Όχι, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και πιο σκληρή, κυρία Μακρύ.
Δεν είναι μόνο ότι χάνουμε από τις αυξήσεις των επιτοκίων, από τις αυξήσεις στα ράφια, είναι και εκείνοι που κλέβουν την εφορία. Και αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο που ανακοίνωσε χθες η ΑΔΕ. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Γιώργο Ασμάτογλου και τον Βαγγέλη Αμπελιώτη. Έβαλαν λουκέτο σε βενζινάδικο στην Ινώη, το ανακοίνωσε η ΑΔΕ, που λειτουργούσε 13 χρόνια εδώ στην Αττική, χωρίς άδεια, χωρίς παραστατικά, χωρίς βιβλία. Πούλησε βενζίνη και πετρέλαιο 18 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ούτε μία νόμιμη απόδειξη.
Υπήρχε
κράτος. Και εγώ το συνδέω αυτό, Ελισάβετ, με τη διαρροή των διαλόγων ανώτατων αξιωματικών της Ελλάς, με μαφιόζους, με νονούς. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πρατήρια. Και εκεί είναι πολλά τα λεφτά. Και οι διάλογοι ήταν: πότε θα έρθει ο έλεγχος, Δευτέρα, πες μου, ποιον θα βάλει τον Κώστα, τον Μπάμπη σε αυτή τη θέση για να τον ελέγχουμε. Άρα είναι πολύ το ψωμί εκεί, σε αυτή την ιστορία.
Λοιπόν, θα πάμε στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη και στο Καλάθι για να δούμε, γιατί βέβαια οι ανατιμήσεις το πάρτι συνεχίζεται με τις ανατιμήσεις. Πριν όμως πάμε στην Κωνσταντίνα, πρέπει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό το οποίο έφερε στη δημοσιότητα ο Μάνος Νιφλής στο Open. Μιλούμε για τιμές φέτας, για παράδειγμα, στη Χονδρική και πόσο πωλείται η ίδια φέτα στη Λιανική. Και έφερε ένα παράδειγμα και λέει: ξεκινάει η φέτα στη Χονδρική να πωλείται προς 8 ευρώ και τόσο, 20 λεπτά.
Αγοράζει το σούπερ μάρκετ 8.
Τόσο την παίρνει.
Και πουλάει.
Πόσο όμως την πουλάει. Η φέτα φτάνει στα 12 ευρώ.
Άρα αγοράζει 8, πουλάει 12.
Λεπτά. Μιλάμε για κέρδος 57,67%. Και για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, στο Open από τον Μάνο Νιφλή. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Είναι ένα τιμολόγιο αγοράς φέτας. Αυτός ο έμπορος έχει αγοράσει στη Χονδρική τη φέτα με τιμή μονάδος 8 ευρώ και 20 λεπτά. Η τιμή του κιλού που την πουλάει είναι 12,92. Το κέρδος αυτού του εμπόρου είναι στα 4 ευρώ και 72 λεπτά.
Πράγματι προκύπτει ένα κέρδος 50%. Το ερώτημα είναι: πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2021 δούλευε με κέρδος 50% συγκεκριμένος? Αν ναι, γιατί για τους δικούς του λόγους δούλευε με αυτό το κέρδος, είναι δικαίωμά του μας σε ελεύθερη αγορά, προφανώς εκεί πράγματι δεν θα ήταν παράνομο με βάση κανόνες της χροκέρδειας. Ωστόσο, αν αυτό το κέρδος 50% είναι προϊόν της κρίσης, δηλαδή δούλευε παλαιότερα με 10-20% και βρήκε την ευκαιρία μεσούσης της κρίσης να αυξήσει το ποσοστό κέρδους σε 50% επειδή ακριβώς ο καταναλωτής δεν έχει αίσθηση των τιμών επειδή αυξάνουν και αλλάζουν γρήγορα, προφανώς εκεί έχουμε σκροκέρδια και προφανώς σε αυτό το έχουμε και πρόβλημα.
Τώρα, απίστευτο, απίστευτο. Ως απάντηση τώρα στις ανατιμήσεις που έχουμε στα ράφια, το Υπουργείο Ανάπτυξης προτάσει το Καλάθι του νοικοκυριού και έρχεται, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, από ό,τι φαίνεται διεύρυνση, τα προϊόντα θα αυξηθούν μέσα στο Καλάθι.
Ακριβώς. Στην προσθήκη λοιπόν νέων προϊόντικών κατηγοριών στο Καλάθι του νοικοκυριού προχωράει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, από τα 51 είδη που περιλαμβάνει σήμερα το Καλάθι, αναμένεται να φτάσει τα 60. Μεταξύ των προϊόντων που εξετάζεται να μπουν στο Καλάθι είναι το μοσχαρίσιο κρέας, τα αναψυκτικά και η σοκολάτα. πλάτα. Επιπλέον, κάποιες από τις υπάρχουσες κατηγορίες σχεδιάζεται να διαιρεθούν και να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, στην κατηγορία του γάλακτος αναμένεται να προσθεθεί και το γάλα μακράς διαρκείας, ενώ στην κατηγορία των οσπρίων θα υπάρξουν ξεχωριστές πλέον κατηγορίες για φακές, φασόλια και άλλα αντίστοιχα προϊόντα. Εφόσον λοιπόν οριστικοποιηθούν οι νέες κατηγορίες στο σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου, είναι το ανανεωμένο καλάθι να εφαρμοστεί είτε μαζί με το Σαρακοστιανό, δηλαδή στις 22 Φεβρουαρίου, είτε μία εβδομάδα νωρίτερα.
Το Σαρακοστιανό τι αναμένεται να περιλαμβάνει, έχουμε πληροφορίες.
Λοιπόν, το Σαρακοστιανό καλάθι, να πούμε ότι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θαλασσινά, χαλβά, ταραμοσαλάτα, δηλαδή προϊόντα με αυξημένη εποχική ζήτηση λόγω της Σαρακοστής.
Ντολμαδάκια δεν άκουσα, Κωνσταντίνε.
Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Μόλις
αστείευω.
Θα σας ενημέρωσουμε
πριν και ιδέες.
Ναι, δεν το ξέρουμε. Τέλος λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγες μέρες ξεκινά η δράση για τη χορήγηση του Market Pass. Mm-hmm. Η σχετική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία μέσω του vouchers.gov.gr και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15 Μαρτίου. Το επίδομα που στόχο έχει την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αφορά σε ποσοστό 10% επί των αγορών των νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης και έχει διάρκεια 6 μηνών, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Να σημειωθεί ότι όπως έγινε και με το Fuel Pass, οι δικαιούχοι θα έχουν την επιλογή να διαλέξουν μεταξύ Άιλις κάρτας και να το χρησιμοποιήσουν τα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, τα κρεοπολία, στα ιχθυοπολία και άλλα τέτοια καταστήματα αντίστοιχα, ή να λάβουν το αντίστοιχο ποσό με κατάθεση στον προσωπικό τους λογαριασμό και να το αξιοποιήσουν με όποιο τρόπο τους εξυπηρετεί.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον Νίκο Παπαθανάση. Μίλησε στον Αντένα σχετικά με το Market Pass και το τι θα γίνεται αν κάποιος δεν καταναλώνει όλο το ποσό που του έχει καταβληθεί στην κάρτα.
Δεν εξαρτάται από το τι θα δαπανίσει, εξαρτάται από την άλλη κάρτα. Εάν πάει και δαπανίσει από τα 22 ευρώ τα 10 ευρώ, τα άλλα 12 ευρώ μπορεί να τα δαπανίσει τον επόμενο μήνα. Όπως θα λάβει τα χρήματα στο λογαριασμό του σε τρίμηνη δόση, δηλαδή Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο,
σας είπαμε την κάρτα,
κατά 20%, θα προστίθεται τα χρήματα στην κάρτα σύμφωνα με τη φορολογική του δήλωση. Και στο IBAN και στην άλλη κάρτα θα πιστωθούν τα χρήματα. Προφανώς, άμα δεν δαπανηθούν τα χρήματα στην άλλη κάρτα στο τέλος, προφανώς θα χαθούν. Αλλά αυτό είναι για μια διάρκεια 6 μηνών.
Πάμε στη Βουλή τώρα, κυρίες και κύριοι, που κατατέθηκε χθες το βράδυ η ρύθμιση για τον αποκλεισμό του κόμματος του Χρύσα Αυγή Κασιδιάρη από τις εκλογές μέσω Αριουπάγου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Έβλεπα νωρίτερα τον Μάκη Βορύδη να λέει ότι είμαστε ανοιχτοί σε αλλαγές. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει αυτή η συνένεση.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εν ώψη της συζήτησης και ψήφισης της τροπολογίας την προσεχή Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής. Διότι, κακά τα ψέματα, διαφορετικό μήνυμα θα σταλεί και προς τον Άριο Πάγο αν υπερψηφιστεί η τροπολογία από 156 βουλευτές και εντελώς διαφορετικό αν έχουμε μια ευρύτατη πλειοψηφία άνω των 250 βουλευτών. Η τροπολογία, όπως κατατέθηκε χθες, επιπροσθέτως από το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπήρχε ήδη, θέτει και ζήτημα πραγματικής ηγεσίας. Θυμίζω ότι με τη ρύθμιση η οποία έχει ήδη ψηφιστεί, ακριβώς, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί εδώ και δύο χρόνια, δεν μπορεί πρόεδρος, μέλος δικού σας Επιτροπής Γενικός Γραμματέας ή κάποιος άλλος αξιωματούχος κόμματος να έχει καταδίκη, έστω και σε πρωτόβαθμο βαθμό, εναντίον του για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης.
Το κλειδί να βάλει ο Κασιδιάρης, που είναι καταδικασμένος και εκτείει ποινή κάθειρξης για την εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής, κάποιον αχυράνθρωπο και να κρύβεται από πίσω.
Ακριβώς. Τώρα προσπαθεί η ρύθμιση να αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα. Αναθέτει στον Άριο Πάγο η διάταξη που έχει κατατεθεί την ευθύνη να κάνει έρευνα και να διαπιστώνει αν η πραγματική ηγεσία, ο ηγετικός πολιτικός ρόλος προς εκλογικό σώμα δεν ασκείται από αυτόν που τυπικά εμφανίζεται ως πρόεδρος ή ως εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του κόμματος, αλλά από κάποιον άλλον, εν προκειμένου τον Κασιδιάρη. Από εκεί και πέρα, η τροπολογία, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τονίζει ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος, προκειμένου να ανακηρυχθεί ο συνδυασμός, θα πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Παρά το γεγονός ότι αυτή είναι μια ρύθμιση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 του Συντάγματος περί πολιτικών κομμάτων, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ως κριτήριο για την ανακήρυξη κάποιου εκλογικού συνδυασμού και μένει να δούμε τι θα γίνει πλέον τόσο στη συνεδρίαση της Επιτροπής τη Δευτέρα, όσο και στην εισαγωγή της τροπολογίας την Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Αλυσάββατο να ακούσουμε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αμέσως μετά η Μαρετίνα Ζαφυριάδου, διότι υπάρχουν ενστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε.
Λοιπόν, να ακούμε τον Γιάννη Οικονόμου στο Μέγκα.
εμείς με ειλικρίνεια επιδιώκαμε και θα εξακολουθούμε να επιδιώκουμε μέχρι τέλους την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τη ρύθμιση την έχουν κόμματα στη διάθεσή τους από τον Νοέμβριο. Η ρύθμιση λέει με απλά λόγια, να μην μπλέξουμε σε νομικούς όρους, ότι όποιος έχει καταδικαστεί, έστω και πρωτόδικα, για εγκληματική οργάνωση, δεν μπορεί να είναι αρχηγός, πραγματικός ή εικονικός, ενός κόμματος που θα διεκδικεί στην ψήφο του ελληνικού λαού. Η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, αν ρωτήσετε τη γνώμη συνταγματολόγων και των υπολείπων κομμάτων, είναι μια ρύθμιση που περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που θέλουμε να αποφύγουμε. Όλους τους κινδύνους. Προκειμένου να μην πούνε ναι, συμφωνούμε σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, φτιάχνουν ένα πράγμα που εγκυμονεί και περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους.
Προκαλώ να τα βρείτε τρεις μέρες.
Λοιπόν, για να δούμε, θέλει συνένεση η κυβέρνηση. Υπάρχει συνένεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαρτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει. Mm. Από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό και, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι το βασικό πρόβλημα της διάταξης παραμένει. Και αυτό είναι ότι είναι ευρύτατη και ασαφής. Άρα, αφήνει για τους ίδιους μεγάλα περιθώρια ερμηνεών, παρερμηνεών και καταχρήσεων. Από την άλλη, θέλοντας να δείξουν ότι υπάρχει καλή θέληση από την πλευρά τους, δεν επιμένουν ντε και καλά στη δική τους κατατεθειμένη πρόταση, αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι δέχονται και την παρέμβαση του γνωστού συνταγματολόγου, του Νίκου Αλιβιζάτου, σε περίπτωση που θέλει και η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητήσουν επ' αυτής. Νίκο.
Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ως Τρίτη, αν θα επιτευχθεί η συνένεση. Βλέπω και το ΚΚΕ τοποθετήθηκε χθες το βράδυ. Λέει ότι υπάρχουν επικίνδυνες γενικεύσεις και γενικόλογη αναφορά σε αδικήματα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρτίνα Ζαφυριάδου, και να μείνουμε στη Βουλή, Ελισάβετ.
Γιατί νωρίτερα είχαμε καυγά. Ανάμεσα στη Φωτεινή Πιπηλή και στη Σία Αναγνωστοπούλου ήταν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για τον εξυγχρονισμό των μουσείων. Ήταν στο βήμα της Βουλής η Σία Αναγνωστοπούλου και διαμαρτυρήθηκε γιατί από κάτω λέει ότι η κυρία Πιπηλή σχολίαζε με μορφασμούς και χειρονομίες κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη της βουλευτούς.
Υπάρχει και παρέμβαση του Παναγιώτου Σκουρολιάκου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τα ακούσουμε.
Θα σας παρακαλούσα να μην σχολιάζετε. Εγώ άκουσα μέχρι. Σας βλέπω, κυρία Πιπηλή. Σας βλέπω.
Παρακαλώ.
Μιλάει ένα συνάδελφος. Μιλάει. Μιλάει.
Όχι, κύριε πρόεδρε. Όχι, δώστε, κύριε πρόεδρε. Δώστε. Δεν θα δημιουργούν μονίμως τέτοιου είδους κλίμα. Εγώ συνομιλώ χαμηλόφωνα και σημειώνω.
Παρακαλώ,
δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Υποχρεωμένη.
Κυρία Πιπηλή, σας είδα και εγώ. Ανταλλάσσατε μορφασμούς. Κυρία Πιπηλή. Κυρία Πιπηλή.
Κάτσε κάτω εσύ. Είδατε εσύ.
Μου μιλάτε στο πληθυντικό. Όπως σας μιλάω.
Ανταλλάσσατε
μορφασμούς με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανταλλάσσατε
μορφασμούς
από δοκιμασία.
Κυρία Πιπηλή και κύριε Σκουρολιάκο, παρακαλώ αφήστε την ομιλήτρια.
Κάθε μέρα και ένας καυγάς. Σήμερα ήταν αυτό. Χθες ήταν ένα επεισόδιο που καταδικάστηκε από όλες τις πλευρές και μιλούμε για την κίνηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βαρεμένου Ελισάβετ να αρπάξει από τα χέρια της Άννας Καραμαλής στο στούντιο του Sky φωτογραφία που έδειχνε, ανεξάρτητα αν ήταν θετικό, εγώ διαφωνώ και με αυτό, ότι δεν σηκώνεις στα μούτρα του συνομιλητή σου μια φωτογραφία. Ήταν η συζήτηση για το φάντομ, ήταν η συζήτηση για την τοξικότητα και σήκωσε τη φωτογραφία, αυτό που λέγαμε χθες, η Άννα Καραμαλή, με τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στο θέατρο λίγες ώρες μετά τη συντριβή του Φάντομ με την Πόπη Τσαπανίδου και την Άνια Σβίγκου, εκπρόσωπο και γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε: να ορίστε, δεν υπάρχει σεβασμός. Ο Γιώργος Βαρεμένος άρπαξε τη φωτογραφία, την πέταξε, την έσκησε. Και στη συνέχεια.
Ακολούθησαν ανακοινώσεις. Και από τα κόμματα και έχουμε και επανέρχονται και οι δύο σήμερα με δηλώσεις τους σε διαφορετικά κανάλια. Ο Γιώργος Βαρεμένος στο Open που λέει ότι δεν θα κάνει δήλωση μετανοίας και η Άννα Καραμαλή στο Mega, η οποία λέει ότι ήταν μια ξεκάθαρη σεξιστική επίθεση σε βάρος.
Για να τους ακούσουμε και τους δύο.
Εγώ έκανα σεξιστική επίθεση. Όποιος θέλει, το πιστεύει αυτό. Ο χαρακτήρας μας είναι το πεπρωμένο μας. Και το πεπρωμένο μας χτύπησε την πόρτα. Πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας. Και δεν περίμενα χθες. Ευνηδιάστηκα. Δεν περίμενα τη συγκεκριμένη μέρα να αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μου δείχνει αυτό το χαρτί τα μούτρα μου, κυρία Καραμανή. Δηλαδή ότι τη σημερινή μέρα κάποιοι δεν μετέχουμε στην Οδύνη. Γίνεται κάποια πλειοδοσία πατριωτισμού. Και οφείλω να σας πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες κόκκινες γραμμές. Και αυτό αφορά το θέμα του πατριωτισμού. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η μέρα σε καμιά περίπτωση δεν προσφέρονταν για διχασμό. Δήλωση μετανοίας δεν θα κάνω απέναντι στον οποιοδήποτε μηχανισμό, στην οποιαδήποτε κρεατομηχανή, Δεν ήμουν αφελής.
Στις τοποθετήσεις του κ. Βαρεμένου ήταν πολύ οξύς, αλλά αυτό συμβαίνει σε ένα πάνελ και σε ένα διάλογο μεταξύ συναδέλφων. Εγώ εξέφρασα τη γνώμη μου και επειδή αυτή η άποψη δεν έγινε αρεστή στον συνάδελφο, στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, μου επιτέθηκε, ήταν μια ξεκάθαρη σεξιστική επίθεση. Μου άρπαξε το χαρτί μέσα από τα χέρια και μετά μου το γύρισε, μου το πέταξε πάνω μου. Αυτές δεν είναι συμπεριφορές. Δηλαδή, όταν διαφωνείς με κάποιον, απαντάς με επιχειρήματα και με λόγια και όχι να αρπάζεις τα χαρτιά και να τα πετάς. Δεν ξέρω αν εσείς όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξαναδεί ένα παρόμοιο περιστατικό.
Όσο
δεν
και
ξέρω
να είναι
αν θα το έκανε αυτό, αν ήταν
δίπλα. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο.
Είναι πιο εύκολο στόχος, βεβαίως.
Ούτε σήμερα εμφανίστηκε στον εισαγγελέα ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού του Κόσμου. Να θυμίσουμε ότι έχει κληθεί ως ύποπτος για κακουργηματική ασέλγεια σε βάρος 19χρονου και 15χρονου η Άννα Κανδύλη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, Ελισάβετ, πήγαν οι συνήγοροι του στην εισαγγελία όπου ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία. Είχε πάρει μία 24ήμερη ο πατέρας Αντώνιος στις 9 Ιανουαρίου και ζήτησε άλλη μία σήμερα, 20ήμερη. Τελικώς του δόθηκε από την εισαγγελία για 14 ημέρες, 17 δηλαδή, να προσκομίσει τις εξηγήσεις του. Είτε να εμφανιστεί ο ίδιος, είτε μέσω των συνηγόρων του. Πάντως το πιο πιθανό είναι μέσω των συνηγόρων του να δοθούν αυτές οι εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, η εξήγηση που πρέπει να δώσει είναι για ως ύποπτος τέλεσης κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια. Υπενθυμίζω ότι ένας πρώην πρόθυμος της οργάνωσης, ένας 19χρονος, καθώς και ένα 15χρονο παιδί που ακόμα φιλοξενείται σε δομή της οργάνωσης, τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση, ενώ του αποδίδεται επίσης, θεωρείται ύποπτος μάλλον, και για ηθική αστουργία σε σωματική κακοποίηση ανηλίκων, καθώς φέρεται να ήταν σε γνώση του τα βασανιστήρια που τραβούσαν τα παιδιά, δηλαδή νηστεία, τιμωρίες και απομόνωση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 3 μήνες στο Real FM. Σε 2 λεπτά στο κεντρικό δελτίο θα επανέλθουμε με τον Γιώργο Ασμάτογλου και τον Βαγγέλη Αμπελιώτη για αυτό που λέγαμε, Ελισάβετ. Πώς γίνεται να λειτουργεί ένα πρατήριο στην Αττική Γελάς? Είναι για κλάματα.
Για κλάματα
13
είναι,
χρόνια χωρίς άδεια. Έχοντας πουλήσει βενζίνη και πετρέλαιο 18 εκατομμύρια χωρίς καμία νόμιμη απόδειξη. Δεν υπάρχει αυτό. Και
σε λίγο θα ακούσουμε και αποσπάσματα από την αποκαλυπτική εξομολόγηση του Στέφανου Τσιτσιπά στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή ενώπιον του Αντένα. Και θα ακούσουμε πόσο χρήσιμες είναι και οι ήττες, όπως λέει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στη συζήτησή μας για αυτό το απίστευτο με το πρατήριο που λειτουργούσε 13 χρόνια χωρίς άδεια. Κασιανή Βραχά, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κασιανή.
Είναι δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα για τους οδηγούς. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος μεταμόρφωσης από την Κηφισιά και στην άνοδο ανατμήματα από του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπλοκαρισμένη είναι και η Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Επίσης και η Κηφισίας στην άνοδο, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, αλλά και στο Χαλάνδρι. Στην Μεσογείο έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα, στην Αλεξάνδρας. Στο κέντρο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Σταδίου και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Ηλιοπόλεως έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα, στην Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, ανατμήματα στην Βουλιαγμένη, στο λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά, για την ενημέρωση. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων. Καλησπέρα σας, κύριε Ασμάτογλου.
Καλό απόγευμα, κύριε Στραβελάκη, κυρία Σαλαμάρα.
Και ο Βαγγέλης Αμπελιώτης, φοροτεχνικός. Καλησπέρα σας, κύριε Αμπελιώτη. Λοιπόν, για να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς γίνεται, και δεν είναι καταγγελία, είναι ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το ξαναλέω. Βενζινάδικο λειτουργούσε 13 χρόνια στην Ινώη Αττικής χωρίς άδεια, είχε πουλήσει καύσιμα 18 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν όλα παράνομα. Οι δεξαμενές καυσίμων δεν υπήρχαν ογκομετρικοί πίνακες. Υπήρχε ένα μαϊμού βιτιοφόρο το οποίο είχε διασκευαστεί παρανόμως από φορτηγό. Δεν έκοβε αποδείξεις από το 10. Ήταν όλα παράνομα. Πώς γίνεται αυτό, κυρία Σμάτογλου?
Όσο αφορά το θέμα το φορολογικό, θα σας το πει βέβαια.
Θα μας το πει ο κύριος Αμπελιώτης, ναι. Πείτε μας από πλευράς λειτουργίας του πρατηρίου τώρα εσείς.
Από πλευράς λειτουργίας θα σας πω το εξής, ότι επειδή σήμερα οι πωλήσεις αποστέλλονται στο My Data σε πραγματικό χρόνο, μπορούν και παρακολουθούνται από το Υπουργείο Οικονομικών. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δεν υπήρχε αυτό το μέσο και η άμεση μετάδοση των πωλήσεων στον πραγματικό χρόνο, ήταν αυτό το οποίο έκανε το πρατήριο να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο,
δεν πέρασε ποτέ κανείς να το ελέγξει 13 χρόνια.
Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι η μία παράμετρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο έχει επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο. Και έτσι λοιπόν είδανε ότι οι πωλήσεις αυτές δεν ήταν συμβατές, που δεν υπήρχαν πωλήσεις, δεν ήταν συμβατές με τις αγορές. Άρα λοιπόν υπήρχαν αγορές οι οποίες είχαν αποσταλεί σε πραγματικό χρόνο στο My Data και δεν υπήρχαν πωλήσεις.
Ξαναλέω, όμως, πρακτικά κύριε Σματοβλου, δεν πέρασε άνθρωπος 13 χρόνια να το ελέγξει. Αν πουλάνε θεσμένα καύσιμα, αν κόβει αποδείξεις, αν έχει σωστές δεξαμενές, σωστά βιτιοφόρα, κανένας δεν πέρασε ποτέ.
Είναι το ένα θέμα λοιπόν Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο το βρήκε τώρα. Και το δεύτερο θέμα είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης, ναι, που αυτό το πρατήριο λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να ελεγχθεί. Και βέβαια θα μπορούσε να έχει ελεγχθεί από τα κέντρα διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων που γίνονται οι έλεγχοι στα πρατήρια για την ποιότητα και την ποσότητα όλα αυτά τα χρόνια. Και σωστά ρωτάτε, γιατί και εγώ διερωτώ με. Δεν πέρασε ποτέ το ΚΕΔΑΚ από εκεί να ελέγξει το λόγο πρατήριο. Αυτό λοιπόν, αυτές οι πρακτικές είναι αυτές που φτάνουν σε εμάς στο απροχώρητο, που λέμε ότι έχουμε έναν αθέμητο ανταγωνισμό.
Διότι αυτό παίρνει την μπάλα τον όλο τον κλάδο σας. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει ο μέσος πολίτης. Άρα οι βενζινάδες κλέβουν, κανείς δεν τους ελέγχει. Και νοθευμένοι βενζίνη μου βάζουν και στην Αντιλία έχουν κόλπα. Νωρίτερα έλεγε η κυρία Ζάκα το απίστευτο στο Μάνο Νιφλή ότι έχουν λέει και συνθηματικό τραγούδι. Όταν μπαίνει το υποψήφιο θύμα για να το κλέψουν, βάζουν το τραγούδι. Ακούει ο υπάλληλος το τραγούδι, λέει νάτος αυτός. Κλέψε, πάτε το κουμπί. Να του βάλεις λιγότερο, η μαϊμού, η νοθευμένη βενζίνη. Απίστευτα πράγματα.
Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό, είτε τραγούδια ή
όχι, εγώ στέκομαι και σε αυτό, γιατί το είπε η πρόεδρο.
Στην πραγματικότητα αναφέρομαι και σας λέω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει περάσει από εκεί ο έλεγχος, τα κέντρα διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων, τα λεγόμενα ΚΕΔΑΚ, που τα βλέπουμε αυτά τα βανάκια, τα οποία ζητάνε την αδειοδότηση, τις άδειες.
Κανονικά κάθε πότε γίνεται έλεγχος, κυρία Σματογλου, σε ένα πρατήριο?
Δυστυχώς στην Αθήνα εδώ βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν, πού περικλειόμεθα, μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής μόνο? Δεν βγαίνουμε λίγο παραπάνω?
Για 13 χρόνια, 18 εκατομμύρια
και το βενζινάδικο αυτό, στο νομό Αττικής ανήκει.
Ναι, αλλά όμως
εντάξει, είναι λίγο πιο έξω.
Αλλά... της Αττικής.
Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στον κύριο Αμπελιώτη, κυρία Σμάτογλου, με το χέρι στην καρδιά. Επειδή πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας διάλογοι νονών, πολλοί από αυτούς είναι νονοί, είναι ιδιοκτήτες βενζινάδικων που ελέγχουν το χώρο των καυσίμων με τρόπο παράνομο, ενώ δεν τον ελέγχουν νομίμως, και ανώτατων αξιωματικών που λένε: έλα, πότε θα περάσει ο έλεγχος, βάλε το δικό σου στην υπηρεσία για να μην με ελέγχει. Μήπως αυτά τα πρατήρια που λειτουργούν έτσι χωρίς άδεια έχουν άκρες και δεν ελέγχονται και πληρώνουν για προστασία διάφορα κυκλώματα?
Όλα είναι πιθανά, κύριε Στραβελάκη. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό όπως το λέτε. Μπορεί να συμβαίνουν και άλλες πρακτικές και άλλες καλύψεις. Δυστυχώς όμως για μας είναι αυτό το οποίο λέμε πάντοτε και έχει τοποθετηθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων σε αυτό και τώρα και κατά το παρελθόν και διεμού, ότι έχουμε έναν αθέμητο ανταγωνισμό που μέσα σε αυτές τις μετά από αυτές τις πρακτικές δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε και να μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι. Δυστυχώς.
Τώρα, να πάμε και στον κύριο Αμπελιώτη για να μας πει για το φορολογικό σκέλος, κύριε Αμπελιώτη. Πώς γίνεται να λειτουργεί μια επιχείρηση για 13 χρόνια και να μην έχει κόψει αποδείξεις, ενώ έχει βγάλει 18 εκατομμύρια ευρώ? Η αγορά των καυσίμων, δηλαδή, αξία τους είναι 18 εκατομμυρίων ευρώ.
Εδώ είναι παράληψη του ελεκτικού μηχανισμού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε χρόνο, τώρα εφαρμόζεται το My Data, ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, online χρόνο. Όμως και στο παρελθόν κάθε χρόνο αποστέλαμε όλοι οι κυρματίες με τις συγκεντρωτικές δηλώσεις τιμολογίων όλα τα στοιχεία των τιμολογίων που έχουμε εκδώσει και τα στοιχεία που έχουμε λάβει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος κύριος έχει λάβει τα τιμολόγια οπωσδήποτε, δεν μπορεί από τα δηληστήρια να πηγαίνουν άνευ τιμολογίων.
Φυσικά.
Έτσι. Άρα έχει λάβει φορολογικά στοιχεία τα οποία σε κάθε περίπτωση όφιλε να έχει δηλώσει. Ας υποθέσουμε ότι δεν τα έχει δηλώσει στην κεντρωτική.
Κανείς δεν το έλεγξε.
Είναι αντισυμβαλόμενος όμως. Και αυτός, και να μην το έχει δηλώσει, το έχει δηλώσει ο προμηθευτής. Άρα
η υπηρεσία ήξερε ότι αυτός έχει κάνει τις συγκεκριμένες αγορές καυσίμων. Άμεσα λοιπόν, αφού βλέπει ότι δεν δίνει στη δήλωσή του μηδέν έσοδα, έπρεπε να είναι στόχευση ελέγχου από το πρώτο έτος. Αυτό είναι στοιχείο στόχευσης ελέγχου. Όταν δηλώνεις μηδέν έσοδα και μεγάλες δαπάνες και αγορές επί χρόνια, είναι αδιανόητο. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ.
13 χρόνια, κύριε Αμπελιώτη, με την εμπειρία σας.
Επίσης, κύριε Στραβελάκη, οι δηλώσεις ΦΠΑ πού ήτανε, πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις. Αν υποβάλλονται ίσα έσοδα, ίσα εκροές, ίσα εισροές, αμέσως ήταν στοιχείο ελέγχου.
Ξέρετε τι σκέφτεται ο καθένας, κύριε Αμπελιώτη.
Συγγνώμη, η ζημία στη δήλωση, που αν έχεις επί χρόνια ζημία, είναι στοιχείο στόχευσης ελέγχου. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έπρεπε να είχαν ελεγχθεί, διότι ήταν διαπιστωμένα. Άρα σημαίνει ότι το σύστημα ήταν διάτριτο και δεν γινόταν στόχευση βάσει των συγκριτικών αυτών στοιχείων.
Ξέρετε τι σκέφτεται, κύριε Αμπελιώτη, ο κάθε φορολογούμενος. Ο κάθε φορολογούμενος σκέφτεται τώρα με το μυαλό και λέει: είναι απλή παράληψη, γιατί εγώ, αν δεν έκανα φορολογική δήλωση ή αν δεν φαινόντουσαν τα εισοδήματά μου, όχι για 13 χρόνια, για ένα ή δύο χρόνια, η εφορία θα με είχε τσιμπήσει. Δεν
και όχι για 18 εκατομμύρια, για 18.000.
Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που επί σειρά ετών και ειδικά στην επαρχία δεν αποδίδουν ΦΠΑ, μηδενικά ΦΠΑ, μηδενικές δηλώσεις και δεν ελέγχονται. Τώρα με την εφαρμογή του My Data που έγινε από φέτος μέσω του συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων που είναι ο κύριος Πιτσιλής, έχει προχωρήσει τη διασταύρωση σε online και αυτά θα βρίσκονται. Όμως για τόσα χρόνια ελέγχονται οι συνήθως ύποπτοι, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δηλώσεις, οι οποίοι δηλώνουν κέρδη και τιμωρούνται, και αυτοί οι οποίοι είναι φοροφυγάδες δεν τιμωρούνται.
Κύριε Σμάτογλου, η τελευταία λέξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε απλώς με ένα διάτριτο σύστημα, με διεφθαρμένους ελεγκτές στον μηχανισμό ή του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με ανθρώπους οι οποίοι απλώς δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, με κάποιον ο οποίος ήταν ο άρχον της απάτης. Τι να πω, τι έχετε πια, δηλαδή, τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτήν την ιστορία?
Αυτό που σας είπε και ο κύριος Αμπελιώτης και συμφωνώ, είναι ότι το σύστημα είχε κενά. Τώρα λοιπόν,
τι μόνο κενά, το λέτε data,
αυτό δεν μπορώ να πω εγώ αν είναι κάποιοι διεφθαρμένοι, αλλά σημασία έχει ότι είχε κενά. Άρα λοιπόν αυτά τα κενά τα οποία ήρθαν να καλυφθούν σήμερα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και με την αποστολή σε πραγματικό χρόνο στο My Data, αυτό ήρθε και έφερε στο φως αυτή την παράβαση.
Τι να πω.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, κύριε Αμπελιώτη, και από εσάς μια τελευταία λέξη.
Το σύστημα δεν έκανε την σύγκριση αυτών. Ο ελεγχτής, για να βγει μια εντολή ελέγχου, πρέπει να γίνει στόχευση, να έρθει ότι το ΑΤΑΔΕ αφημεί λόγω αυτών των στοιχείων πρέπει να ελεγχθεί και ο ελεγχτής να προχωρήσει σε έλεγχο. Αν δεν έρθει από την αντίστοιχη υπηρεσία η στόχευση αυτού, δεν ελέγχεται. Άρα λοιπόν το σύστημα δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα στοιχεία να γίνει η σύγκριση των δεδομένων και να βγει σε έλεγχο. Ζούσαμε δηλαδή σε μια κοινωνία μέσα στα μνημόνια, στα οποία ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε.
Πάντως, κύριε Σμάτογλου, για να κλείσουμε, εγώ ως πολίτης βγάζω το συμπέρασμα, γιατί ούτε σύστημα εκροών εισρών είχε, ούτε αποδείξεις έδινε, ούτε ταμιακή είχε συνδεδεμένη με την ΑΔΕ, ούτε τον έλεγχε κανένας. Ξέρετε τι συμπέρασμα βγάζω? Ότι στο πάνω βενζινάδικο που θα πάω δεν θα είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή η βενζίνη που μου βάζει είναι κανονική, ότι αυτός πληρώνει φόρο, ότι δεν με κλέβει στην αντλία, διότι μπορεί κάποιος να υπάρχει από όλους αυτούς ή και αυτός το βενζινάδικο θα βρίσκουμε τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ελέγχεται, έχει άκρες για να μην ελέγχεται, παραλείπει ο μηχανισμός τον ελέγξει. Δυστυχώς αυτό σας παίρνει όλους η μπάλα.
Πολύ, πολύ σωστά το λέτε και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Και τους τίμιους που είναι οι περισσότεροι.
Έτσι ακριβώς, μα αυτό είναι το πρόβλημά μας το τεράστιο. Αυτό το οποίο έχει χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και ημών, αφενός και αφετέρου, είναι ότι έχουμε έναν τεράστιο αθέμητο ανταγωνισμό, διότι αυτοί που κάνουν αυτές τις πρακτικές μπορούν και πουλάνε φθηνότερα. Και κατά συνέπεια υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα με εμάς, που δεν πλέον είμαστε βιώσιμοι μετά από όλες αυτές τις πρακτικές και από την έλλειψη εμπιστοσύνης αφενός και αφετέρου από το κλέψιμο της δουλειάς που μας παίρνουν δια αυτού του τρόπου.
Λοιπόν, τεράστιο ζήτημα. Ευχαριστούμε θερμά. Γιώργος Ασμάτογλου, Βαγγέλης Αμπελιώτης, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Στο πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία θα μεταφερθούμε, γιατί σήμαναν ήδη πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης οι σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού, Τζένι Κρυθαρά. Και όλα αυτά ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφηνε νέους υπαινιγμούς για ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων αν χρησιμοποιηθούν τα τεθωρακισμένα οχήματα που στέλνει η Ευρώπη.
Καλό μεσημέρι. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της χώρας, ήχησαν οι σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού και έτσι κατά το πρωτόκολλο οι ηγέτες οδηγήθηκαν σε καταφύγια ώστε να είναι ασφαλείς πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα είχαμε δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν αναφορικά με την αποστολή των γερμανικών αρμάτων μάχης στην Ουκρανία με αφορμή την ομιλία του για τα 80 χρόνια της επετείου από τη μάχη του Στάλινγκρατ, ανέφερε πως εκείνοι που παρασύρουν τις ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γερμανίας σε έναν άλλο πόλεμο κατά της Ρωσίας, πέραν του πεδίου της μάχης, δεν καταλαβαίνουν ότι ένας σύγχρονος πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα είναι εντελώς διαφορετικός για αυτούς. Όπως είπε, η Ρωσία καλείται μετά από 80 χρόνια να αντιμετωπίσει ξανά τα γερμανικά τάγκ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Αθλητικά. Και σήμερα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Παύλος Παπαδημητρίου.
Δική μου, τιμή δική μου.
Κύριε Διευθυντά, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Στέφανο Τσιτσιπά. Τένις, αποκαλυπτική εξομολόγηση στον Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά και συγκινητική αφιέρωση στους ηρωικούς πιλότους.
Ξεκινάμε με αυτό. Στους δύο αδικοχαμένους πιλότους, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα αφιερώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς την προσπάθειά του στον αγώνα Μπαράζ Ανόδου για την πρώτη κατηγορία του Davis Cup απέναντι στον σημερινό. Τον ακούμε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά που θα έχω την ευκαιρία να παίξω για τα χρώματα της Εθνικής στο ΆΚΑ το Σαββατοκύριακο. Και επίσης με αφορμή θέλω να πω ότι θα αφιερώσω αυτή την προσπάθεια με όλη την ομάδα στους δύο πιλότους, στους δύο ηρωικούς πιλότους, οι οποίοι δυστυχώς χάσανε τη ζωή τους πριν μερικά 24 ώρα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΑΚΑΟ, που βρίσκεται ο Μιχάλης Φουστέρης, για να μας δώσει τα τελευταία νέα για τα παιχνίδια για τον Davis Cup που θα γίνει το Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ κόσμο. Μιχάλη, καλησπέρα.
Με Στέφανο Τσιπά, ε.
Ναι, εννοείται.
Καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου και της ομάδας του Ισημερινού και της ελληνικής ομάδας βεβαίως, προεξάρχοντος του Στέφανου Τσιτσιπά. Σε αυτόν όλα τα φλας, 250 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, σε ένα τουρνουά το οποίο θα τύχει υψηλής προβολής και προσέλευσης, περισσότεροι από 20.000 και τις δύο ημέρες θα δώσουν το παρόν στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου, στην προσπάθεια της εθνικής μας, όπως και είπες και εσύ, Παύλο, για να προκριθεί στο πρώτο γκρουπ του Davis Cup. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 11 το πρωί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, ο οποίος θα αντιμετωπίζει τον Αλβάρο Γκιγέ, νούμερο 731 στον κόσμο, και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Μιχάλη Περβολαράκη με τον Αντρέ Αντράντε, νούμερο 564. Θα συνεχιστούν οι αγώνες την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι με το διπλό, η αδελφή Τσιτσιπά, ο Στέφανος και ο Πέτρος, με τον Σιντάλγκο και Σκομπάρ. Όπως δήλωσε μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όνειρό του είναι μετά από 3-4 χρόνια η χώρα μας να μπορέσει να φτάσει στο Davis Cup Finals και να το κατακτήσει.
Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Φουστέρη, ελπίζω να μην τα χαλάσει ο καιρός στον κόσμο. Μένουμε στο Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή ενώπιση ενώπιον του Αντένα χθες το βράδυ για το συστατικό που θεωρεί πως θα φέρει ακόμη περισσότερες επιτυχίες στην καριέρα του, καθώς και για τις φορές που τον έχουμε δει να ξεσπά μέσα στο κόρτ.
Θα πω την αλήθεια και πιστεύω είναι σημαντικό να τοποθετηθώ έτσι. Σίγουρα η ηρεμία, κυρίως στο box, κάτι το οποίο έχει υπάρξει εκτός ελέγχου στο παρελθόν, αλλά δεν με κάνει να νιώθω ωραία. Κάτι το οποίο δουλεύουμε σαν ομάδα και είναι δικιά μας ευθύνη να το φέρουμε στα καλύτερα μέτρα του. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και η πιο όμορφη εικόνα του κόσμου.
Όχι.
Καθόλου.
Δεν είναι.
Και φαίνεται άθλιο.
Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα του τένις. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό. Καλησπέριζουμε αμέσως τον Χρήστο Μεγλίδη με αναφορές πρωταθλήματος. Χρήστο, χθες ο Βαντέλης Μαρινάκης κατά την κοπή της πίτας προς τους ποδοσφαιριστές.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την πίστη της διοίκησης του κόσμου και του κόσμου του Ολυμπιακού ότι η ομάδα μπορεί να πάρει και φέτος το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελο στη διάρκεια της εκδήλωσης. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, αλλά είστε καλύτεροι και με συγκέντρωση και πνεύμα νικητή. Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε, ήταν το μήνυμα του κ. Μαρινάκη. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ σε κλίμα εντονότατης δυσαρέσκειας για τον ορισμό του Σλοβάκου διαιτητή Κρούζλιακ και την απόφαση της ΕΠΟ να μην τον αντικαταστήσει, καθώς δεν προλαβαίνει, όπως δήλωσε χθες η δημοσιοτηλεόραση, ο κ. Μπαλτάκος. Με τον Μίτσελ να έχει στο πλάνο και τους νεοαποκτηθέντες Κανός και Μπουτούτσι, αλλά και να σκέφτεται εκπλήξεις σε σχηματισμό και κυρίως σε πρόσωπα. Πριν από την αναχώρηση της αποστολής αύριο για τη Θεσσαλονίκη, Όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα θα παραστεί στο ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της θύρας 7 στο Γιώργος Καρεσκάκης, καθώς πλησιάζει η μέρα για τις πλήρες 42 ετών από την τραγωδία της 8 Φεβρουαρίου του 1981. Στα μεταγραφικά τέλος, η Άδανα Αντεμίρ Σπορ και η Κόλνια Σπορ θέλουν τον Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ ανοιχτό παραμείνει το ενδιαφέρον της Τράμπζον Σπορ για τον Γιώργο Μασούρα. Επαφές γίνονται και με την Σεντράλ στην Αργεντινή για την επιστροφή του Λοβέρα που έχει δοθεί δανεικό στον Ιωνικό.
Χρήστο, έχει απαντήσει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ που εκδόθηκε πριν από λίγο?
Όχι.
Σε επόμενα δελτία, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή η ανακοίνωση λέει, φίλες και φίλοι, επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ότι η Τούμπα θα γεμίσει με πάθος και προσμονή για ακόμη μια νίκη ενός μεγάλου αντιπάλου που ωστόσο τα τελευταία ειδικά χρόνια αναζητεί αφορμές για να αποπροσανατολίσει το κοινό από οτιδήποτε αφορά το ποδόσφαιρο. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε ανυποψίαστοι και αφελείς, λέει ο ΠΑΟΚ. Δεν συμμετέχουμε, λέει προς τον κόσμο του, στο σχέδιο των διακοπών του αγώνα. Δεν δίνουμε αφορμή να χάσουμε το ρυθμό και το μυαλό μας. Κροτίδες, βεγγαλικά συσκευές λέιζερ και ρατσιστικά πανό δεν έχουν θέση στο γήπεδο. Τώρα, στο μπάσκετ απόψε Ολυμπιακός Ανατολού Εφές.
Μεγάλο μάτς.
Πολύ μεγάλο, γιατί παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Είναι πρώτος Ολυμπιακός.
Και θεωρείται από τους ειδικούς τουλάχιστον του μπάσκετ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ως η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Έχει ρεκόρ 15-7. Η Ανατολού Εφές είναι νίκος στο 11-11 στην 10η θέση. Στις 9 το μάτς αυτό, 9.30 Μπασκόνια Παναθηναϊκός και τα δύο παιχνίδια τηλεοπτικά από την Νόβα. Ο Παναθηναϊκός είναι 15ος με ρεκόρ 8-14. Γιάννης Αντετοκούμπο τρομερός. Έφερε τους Milwaukee Bucks πίσω από διαφορά 21 πόντων στον αγώνα επί των Clippers. Πέτυχε 54 πόντους και, 54 και πριν από λίγο είπε, όταν έβαλα 50 έφαγα, αγόρασα 50 κοτομπουκές. Τώρα λέει θα πάρω 54 τσίσμπεργκερ, όσα φάω εγώ, αλλιώς τα υπόλοιπα στους γιους και στα σκυλιά μου, λέει, θα τα δώσω.
Κοίτα, έχει πολλά αστέρια ο ελληνικός αθλητισμός. Τσιτσιπά, Σάκαρη, Αντετοκούμπο και Τεντόγλου, που διάβαζα ότι κέρδισε σε ένα meeting στο Γκέτεμπορκ.
8-12.
Έτσι σκίζει, πετάει.
Πρώτη θέση στο κλειστό του, στο meeting. Και έκανε ο Μόντλερ, να το αναφέρουμε αυτό γιατί θα τους βλέπουμε συνεχώς.
Ναι, ναι, ναι.
8-19.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Παύλο Παπαδημητρίου.
Χρηματιστήριο.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Μεταβλητότητα, κυριαρχεί σήμερα, Ελισάβετ, στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1034,72 μονάδες, με άνοδο 0,49% και δίρο στα 76,23 εκατομμύρια ευρώ. Νικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσωπα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Άνοδο 0,4% σημειώνει ο Φούτσι, απώλειες 0,53% μετρά ο DAX και πτώση 0,08% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 82,33 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου αναλυτικά την πρόγνωση για τον χιονιά.
Έρχεται
που
η Μπάρμπαρα ή η Βαρβάρα.
Η Βαρβάρα.
Ψυχρή εισβολή, κανονική.
Ότι έχουμε έκτακτη σύσκεψη της πολιτικής προστασίας σήμερα το απόγευμα στις 6 για να δούμε τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, να μην την ξαναπατήσουμε.
Όλοι μας να ετοιμαστούμε. Αλυσίδες στα αυτοκίνητα, θυμίζω, είναι υποχρεωτικές με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχεις πρόστιμο αν κυκλοφορείς.
Παναγιώτη,
με τίτλους, γιατί μας τα είπες προηγουμένως. Έρχεται από αύριο το βράδυ από τα βόρεια. Βασικά Κυριακή πρωί η ψυχρή εισβολή, χιόνια από το βορρά μέχρι και την Αττική. Το βασικό μας ερώτημα είναι πόσο χαμηλά θα φτάσουν τα πολλά χιόνια στο λεκανοπέδιο και αν θα χρειαστούν και πότε και για πόσο αλυσίδες.
Κοιτάξτε, είναι δύσκολη αυτή η απάντηση. Πάντως σίγουρα την Κυριακή θα είναι η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική. Στα βόρεια του νομού νομίζω και θα χιονίσει και θα το στρώσει και θα χρειάζονται και αλυσίδες και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στις άλλες περιοχές νομίζω θα δούμε χιόνια, όχι μόνο την Κυριακή, αλλά θα ξαναδούμε χιόνια και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Παραμένει χαμηλά το θερμόμετρο για πολλές ημέρες. Πραγματικά η χώρα στην κατάψυξη και στα δυτικά και τα βόρεια. Με ήλιο, αλλά με μείον 15, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και περιμένουμε και σας ακούμε και με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων κινούμαστε αντιστοίχως για να μην ξαναπάθουμε αυτά που πάθαμε πέρσι με την Αττική Οδό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM Σκυτάλια αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους μας στο Real FM. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στα χιόνια. Είπαμε στο λεκανοπέδιο από Κυριακή πρωί, έτοιμοι με αλυσίδες, με όλα, για να είμαστε, να πρέπει να είμαστε απολύτως προσεκτικοί και να ακούμε και τους μετεωρολόγους και την πολιτική προστασία Ελισάβετ και την τροχέα, γιατί αυτό που συνέβη πέρσι δεν πρέπει να ξανασυμβεί φέτος.
Έτσι ακριβώς.